Campus 103.7 u Dipartiment tal-Politika Pubblika jistednu wkoll Agora, il-programm li matulu niddiskutu temi soċjali u politiċi. Imexxi d-diskussjoni il-Professur Mario Thomas Vassallo.
Ekku flodwa sabiħa oħra tal-rebbija jina Mario Thomas Vassallo nilqakom għal programm ieħor fis-sensi l-agora minissa sa satejn oħra programm mimli bħassoltu però f'dina l-ewwel sija dejjem xandira live jiena se jkolli miegħi lill-vuċi illi kont se ngħid li hija familjari, fil-fatt hija familjari, imma li kienet iżjed familjari, għaliex għandi miegħi lil-Jess Saliba illi kien jippreżenta hawnhekk il-programmi Agora kont tagħmel ukoll anke l-analiżi tal-ġurnati u x'hekk.
Ekku għodwa tajba nostalġija l-fatt li nkun qiegħed f'din il-binja li ġiet trasformata b'mod mill-lisba u li għal ħafna żmien selfitni l-opportunità biex inwassal il-ħsibijiet u l-opinjoni tiegħi fuq dak li jkun għaddej fil-pajjiż hekk element ta' nostalġija.
Mod
liberu, b'mod liberu ħafna. U allura nixtieq l-opportunità biex inselem għax wara l-ħatra tiegħi bħala kummissarju ħabta u sabta ovvjament kelli nbiddel il-professjoni aspett tal-professjoni tiegħi biex inselem is-semmija li għadhom isemmu ovvjament Campus FM il-programm il-Balomba li kien jitratta suġġetti ta' natura Ewropea u anka l-analiżi tal-ġurnali li hija xi ħaġa li issa waqaf tal dawl-aħħar sentejn jonos speru l-kontili nġor minn ħajti mill-1993 fil-bidu tal-karriera tiegħi.
Meta l-ġurnali kien għadhom jinbiegħu?
Meta xi wieħed għadhom jinbiegħu, però ġurnalist l-element id-DNA tal-ġurnalist jibqa' hemmhekk. U naħseb li jkun ħasra jekk il-ġurnaliżmu stampat għal raġunijiet varji nibdew ngħixu tmiem tiegħu.
Issa lilek hawnhekk stid intek, Jess, bħala il-kummissarju għall-aqdiet tal-volontarjat u fuq hekk se nkunu qegħdin nitkellmu matul din l-ewwel sija tal-programm tal-lum. Però kif qed inti l-analiżi hija parti mid-DNA tiegħek ukoll. U allura ma nistax ma nsaqsikx dak li ġara f'pajjiżna f'dan l-aħħar jumen tlieta fejn rajna ċ-ċaqliqa mill-10 president tal-11 president tar-Repubblika it-tmiem tal-presidenza Vella ta' Dr. George Vella u issa il-bidu tal-presidenza ta' Miriam Spiteri De Bono. X'inhu huma l-ħsibijiet tiegħek?
Ovvjament il-presidenza f'dan il-pajjiż għandha rwol li jien li kelli l-opportunità nsegwi u nħares lejn ħidmiet ta' presidenti varji, naħseb inkunu skorretti meta ngħidu anke minn perspettiva ġurnalistika rwol jew dimensjoni purament ċerimonjali jew tal
kemm. Ħafna nies għandhom idea żbaljata jew żlugata.
Għandhom idea żbaljata għaliex nemmen il-President l-iktar ħaġa importanti li għandu hija dik li jkun qiegħed jiddefendi il-proċessi differenti demokratiċi kif miktubhom insuġa fil-Kostituzzjoni tal-pajjiż. Apparti minn hekk, funzjoni illi ta' sikwit tissemma f'dan il-pajjiż u illi forsi iktar tard ħa nitkellmu anke dwarha fil-perspettiva tas-settur li jiena responsabbli minnu, hija dik illi toħloq b'xi mod għaqda f'pajjiż illi flok medjin infittxu dak li għaqadna iktar infukati fuq dak li jifredna.
Ostinati?
Din hija xi ħaġa naħseb niftakar il-ktieb ta' Jeremy Bosvan, dal-aħħar kont qed nara anke film interessanti ħafna Two Trumpets for St. Andrews,
li kien ta' 60 jirrakkonta l-istorja f'ħalluqa.
Eżatt, u li jirrakkonta prattikament dawn din in-niżġa, din il-parti milli tal-identità tagħna u li ilha dajja magħna minn dan iż-żmien kollu. Allura il-President Savella jiena kellu opportunità anke nikkontribwixxi fil-pubblikazzjoni tal-biografija li kiteb il-professur Azzopardi. U jiena segwejta fi tliet ruoli, kemm bħala analista u kommentatur, kemm bħala kollaboratur sa ċertu punt u anka fil-kuntesti ta' kummissarju tal-għadiet volontarju. L-iktar li kont napprezza mill-preżenza Vella ma ngħid l-ebda sigrit tal-istat kienu l-laqat li kien ikollna fil-kuntest ta' rwol u illi fih tibda tisma' il-weġat, il-ħolmiet, il-diffikultajiet ta' kull president illi jiena. Kelli l-opportunità.
Jista' jkun dak li xtaq jagħmel u mar nixxillu x'jagħmel. Bħal pereżempju r-riforma kostituzzjonali.
Ara, President, l-iktar ħaġa kull mansi persuna pubblika, Mario, hija l-iktar diffikultà li nużaw hija li r-riga li nkejlu biha llum ma tagħmilx neċessarjament sens f'dak il-mument li tkun ittieħdet id-deċiżjoni li jkunu ttieħdu.
Tittara blura?
Tittara fil-kuntest ta' dak il-jum partikolari li jkunu ttieħdu deċiżjonijiet. Jien naħseb li hekk ukoll nemmen. Li meta Dr. Vella inħatar bħala President, inħatar f'perspettiva u dimensjoni li ma kellux il-ballun tal-kristall li seta' jantiċipa l-iktar tliet affarijiet li kkarakterizzaw parti mill-Presidenza, ġifieri għandek l-issju tal-pandemija, il-qtieħ il-qalb, id-dwejja bħal da żmien tliet snin, erba' snin konna dejjin minn perjodu ta' inċertezza assoluta. Kellek l-aspetti ta' li ġraw fih dan il-Partit Laburista u l-aspetti li ġraw fih dan il-Partit Nazzjonalista illi kienu naħseb laqqas huma viċin għal dak li għaddit minnhom il-President attwali fi 98 fir-rwol ta' Speaker. U f'dak il-kuntest naħseb li l-President Savella titqies ukoll bħala persuna illi anka eżerċita tip ta' influenza illi naqgħad ftit issa ma' rwol bħala kummissarju tal-vuċi u rwol demokratiku illi llum għandu s-settur wiesa tas-soċjetà ċivili. U il-volontari, għala naħseb il-notar speċjali ta' buono.
Ekku,
il-president illi għanda sfida u d-dima, għanda sfida fuq żewġ livelli mill dak li qed nisma' u tiddiskuti ma' n-nies, hija li m'hemmx neċessarjament dak li għarfien dwar il-personalità ta' min hija li m'hemmx f'dak il-perjodu ta' 96-98, meta kienet l-speaker tal-Kamra tal-Rappreżentanti f'wieħed mill-iktar momenti turbulenti illi politikament illi kellu il-.
Li eventualment wassala l-waqa tal-gvern
tal-gvern ta' Dr. Prezzant. Eventualment, però, jitider mingħajr dubju illi tista' tkun il-persuna illi tista' tagħti impetu. Ovvjament, il-karatteristika ta' persuna nkwota wekx għal Dr. George Abella f'artiklu li kien hemm The Times, titkuni. U jekk il-persuna ħad tkuni, ovvjament ikollna presidenza. Għal darbu ħarax nemmen li kull president li kellna f'pajjiżna kien president autentiku u li l-autentiċità tal-persuna tikkarakterizza il-ħidma ta' dak illi tkun ser tagħmel fil-ħidma tagħha.
Infakkarkom eżi semmija li dan huwa programm live bħalissa ninsabu hawnhekk fl-istudio tistgħu tipparteċipaw permezz tat-telefon fuq 23408928 jew inkella permezz ta' WhatsApp fuq 77 34 10 37 7734 1037. Wara dik il-ħarsa ħafifa lejn l-uffiċċju tal-President tal-Repubblika ta' Malta, ġess niġu għal dak li inti ġejt għalih, ġifiri inti l-kummissarju tal-għaqdiet volontarji, dak li xi kultant inżejħulu bħala t-tielet settur. Jekk huwa t-tielet settur, bil-fors li hemm żewġ setturi qabel, hemm is-settur governattiv u s-settur tal-negozju privat. L-ewwel ħaġa, lilin mill-uffiċċju tiegħek, imma dan it-tielet settur kif jgħin lis-soċjetà u lill-ekonomija tal-pajjiż l-għaqdiet volontari?
Qed nogħos li qed nitkellmu f'dan il-kuntest, Mario, għaliex naħseb illi fil- ċirkostanzi ta' meta bdejt dan il-vjaġġ tiegħi bħala kummissarju tal-għaddiet volontarji, l-ikbar sfida illi kien hemm kienet illi inlibsu lil dan is-settur bil-libsa li tixraqlu. Jiġifieri.
Ġifi kienet imraqqa qabel?
Ma kienitx imraqqa biss, kienet taħdel. Dettalli forsi ħafna nies ma jafux.
Fil-kuntest ta' xiex kien, mhux tas-siġara xi qed.
Fil-kuntest tal-proċess biex Malta ħarġet mill-Grey List. L-uffiċċju tal-Kummissarju tal-Għaddiet Volontarji kien qed minn l-uffiċċji li kien taħt skrutinju u li kellu jagħmel ħafna xogħol biex jasal għal dak illi huwa llum.
Tgħid lix li kien hemm ukoll allura id-del tal-ħasil tal-flus
u tal-corrupt
practices.
Hemm id-del tal-ħasil tal-flus u hemm id-del tal-possibilment użu tas-settur fuq livell internazzjonali għal użu ta' finanzjar ta' terrorizmu. Għalment inti ġiv dawn iċ-ċirkostanzi inti trid tmur b'konvinzjoni tiġġieled biex tiddefendi attwalment dak li nemmen fih. X'inhuwa s-settur tal-volontarjat pajjiżna.
Biex impoġġu l-affajiet f'posthom għaliex jista' jkun li semmija qegħdin naħżduhom ftit, jiġifieri ħafna drabi s-settur tal-volontarjat f'Malta aħna nassoċjawh mal-gażini tal-banda, ma l-għadiet tal-Lilsin Malti, ma entitajiet illi jaħdmu fil-filantropija. Allora dawn ukoll kellhom dan id-del qed tajt inti jew inkella setturi minnhom. Jiġifieri taħt l-uffiċċju tiegħek min jaqa'?
Pratikament għaw 1870 għaqda.
1000
li għaw fil-pajis illi ivarjaw minn qaqdiet ta' interess, qaqdiet ta' attivizmu, qaqdiet sportivi, qaqdiet kulturali u provdituri ta' servizzi li huma essenzjali għal pajjiżna. Jekk ngħidu li s-settur jimpjega iktar minn 5500 ruħ b'mod dirett, jekk ngħidu li l-gvern bisħubija ma' qaqdiet non-profit sewwa jipprovdi servizzi essenzjali fil-qasam soċjali, fil-qasam tal-inklużjoni, fil-qasam tal-homelessness, fil-qasam tax-shelters tat-tfal, jonfob, jiġifieri jinvesti iktar minn 50 miljun euro fit 32 għaqda illi jitmexxew b'mod non-profit fil-qasam tas-saħħa. Għandna sptarijiet, għandna skejjel, għandna ċentri edukattivi, għandna ħafna organizzazzjonijiet illum li huma relatati ma' il-firxa ġdida ta' fidi ta' reliġjonijiet diversi illi illum qed jikkarakterizzaw il-cohorts ta' popolazzjoni multikulturali li qed tgħix f'pajjiżna. Għandek dawk l-qdiet li jippreżentaw lil-numru kbir ta' professjonijiet. Għandek fidanek, per eżempju, orfat.
Ma trade unions ma jgħawx ta'
trade unions le. U hawnhekk fejn qegħdin nippruvaw inħollu kobba illi għandu fiħdanu dan is-settur. Għaliex fiċ-ċirkostanzi l-ikbar ħaġa illi kien hemm kienet il-one size fit all approach illi ma tagħmilx sens l-leġislatur, l-regolatur u l-qasam l-operatur. U kif dan il-kuntest illi bdejna illi anka biex tmur b'konvinzjoni toħroġ dan is-settur minn din id-dimensjoni trid tkun taf fuqix qed titkellem. U l-ewwel sentej u nofs kumbinazzjoni dejna konvenzjoni taħt il-patroċinju tal-President Vella illi fisret madwar 1300 laqa żewġ deċiżjonijiet tal-kabinet tal-gvern illi permezz tagħhom iddelega il-proċess tal-preparazzjoni għar-riforma lill-uffiċċju tal-Kummissarju biex imbagħad skifin il-liġi jirrakkomanda lill-leġislatur it-tibdiliet li għandu ikun hemm. Kien hemm żewġ riċerki, wieħed mill-Università ta' Malta, wieħed minn student tal-Università ta' Malta illi tana dawn interessanti fuq ċerti aspetti, għamilna stħarriġ tal-opinjoni pubblika u għadna kemm għalaqna proċess ta' konsultazzjoni pubblika. Fejn ħarġu tliet aspetti partikolari, però meta morna mbagħad dan il-pajjiż għandu in-National Risk Assessment nazzjonali fuq il-ġurisdizzjoni Maltija, li tiġi evalwata mill-Manival, tiġi evalwata mill-FATF, tiġi evalwata mill-Kummissjoni Ewropea, eccetera, eccetera, illum is-settur għandu attualment dak li hu.
Yes.
Riskju minħabba vulnerabilità.
Yes, qed titkellem nimmaġina qed titkellem b'mod tekniku ftit ta' xejn oli ma nafx kemm issemmija qegħdin sinkronizzati. Eħen inżlu ftit iktar on the ground.
Jien nitkellem fuq il-pożittiv nixi mutem li jagħmel.
Iva, ma jiġifieri inti taħtek jaqa' gażin tal-banda. Taqa għaqda volontarja illi jinnaf s-seffa wicċa fuq affarijiet tal-persuni b'disabilità, per eżempju. Imma mbagħad għandek ukoll għaqdiet mhux governattivi illi iktar jaqgħu fuq non-profit organization, jiġifieri dawn qed jagħtu servizz u qed jagħtu servizz b'iħlas. Jista' jkun fil-qasam mediku, jista' jkun fil-qasam kulturali, etc. Jiġifieri di tal-one size fits all huwa għalhekk, jiġifieri biex laqdiet volontarji jiġu meqjusa skont il-kriterji u skont l-attività tagħhom?
L-idea hija li nikklassifikawhom skont erba' ħames tipi ta' kriterji. L-ewwel kriterju huwa li ovvjament inti trid tkun non-profit u ha nkun ċar. Non-profit hija d-definizzjoni illi mela f'Malta hija l-uniku pajjiż li nużaw it-terminu aqda volontarja għal kollox. Ok? U l-aqda volontarja il-terminu aqda.
Jien ħassejta jien ukoll, jiena studjaj dal-qasam ukoll, eħe, ġifieri hawnhekk aw ħafna terminoloġiji, gruppi ta' pressjoni, gruppi ta' interess, gruppi ta' li offru parej, aqdiet volontarji mal-volontarji. Waħda biss, jista' jkun li aħna tagħna l-mentalità forsi antika ta' 40 sena ilu li laqdiet volontarji ħafna drabi kienu tal-Knisja.
Ekku, dak kien l-oriġini. Allura hawnhekk qegħdin naraw li l-libsa tal-kelma aqda volontarja li l-uħud qed tiġina qasi sikkata.
Sewwa, naqblu.
Però nemmen fil-volontarjat, jien ptifeq prodott tal-volontarjat. Ġieri 35 sena f'ħajti li ngħix il-volontarjat ma nistax inneħjhom minn hemmhekk u naf kemm ikkontribwixxew li għal qatt ta' affarijiet f'ħajti. Mela il-volontarjat iridu nqisuh, napprezzawh u nindukrawh. U nirregolaw l-aspett non profit. U dan il-bilanċ li qegħdin nippruvaw nħolqu. Għaliex ir-rol tar-regolatur u hawnhekk fejn forsi hemm ftit ta' waħda mill-ikbar passi li jridu jittieħdu jkomplu jittieħdu nkomplu nibnu, jgħal illum identifikajna u sibna modus operandi tajjeb ħafna ta' inter-regulatory liaison. Il-regolaturi jitkellmu ma' xuxin, għaliex qed ngħidlek. Mario, jiena waħda mill-affarijiet li hekk għandek disa' mit-taqda li taħdem b'xi mod jew ieħor ma' tfal. Disa' mit-taqda. Ġifiri, il-parti tal-edukazzjoni non formali fejn il-ġenituri jibatu lillu liedhom għal attivitajiet ta' kull tip ekstrakurrikolari.
Jista' jkun youth center, jista' jkun.
Każin ta' banda, akkademja mużikali, akkademja sportiva.
Kattolika, jista' jkun xaġa.
Huma qadiet non profit, huma qadiet volontarji. Li jħadmu fiħdanhom ammont kbir ta' volontiera. Illi jkunu għadni kemm mort nara lill-binti qed tieħu sehem f'attività sportiva dal-għodu. L-ammont ta' volontiera illi hemm apparti l-amministrazzjoni biex din l-organizzazzjoni dil-event tkun waħda ta' suċċess.
Tal-każ ta' sport.
Ta' sport tittapprezza, tivvalorizza. U allura, però kif ħan nipproteġu lil min qed jieħu s-servizz għax minn hemm iridu nibdew? Jekk jien għandi l-binti qed mur faqda. Ċert għandi serħan ta' moħħ illi hemmhekk l-affarijiet sa' fejn nistgħu huma sew.
Jimxu b'serjetà?
Jimxu b'serjetà ilin u jindili ftar ħaġa li qed naħdem fuqha. Ilin milli tibgħat lil karti fil-ħin. Ilin milli tibgħat li sempliċement il-kontijiet. U hekk fejn bdejna nżewġu, nżewġu din ir-relazzjoni bejn regolaturi differenti biex b'rispett lejn l-awtonomija diversa, però nikkonverġu l-ewwel qed il-prinċipju l-ħsieb il-regolaturi huma effettivi rajna f'affarijiet oħra. Meta regolaturi ma jitkellmux ma bejniethom naqgħu fil-voj
għal-Ġan Pol Sofija.
Mela rridu ma qandniex nistennew inkjesti, bdejna naħdmu u qegħdin naħdmu ħafna flimkien. Però issa wasal il-waqt illi din tiġi trasformata u qed toħroġ minn dak li qed jgħid il-konsultazzjoni pubblika u qegħdin nipproponu ukoll. Però issa rridu.
Imma kien hemm xi ħaġa qed tippreokkupak inti bħala kummissarju għal aqdiet volontarju u non profit illi rid tiġi b'din ir-riforma kont preokkupat li l-aqdiet volontarji mhumiex qed ikollhom aspetti ta' good governance li danu, jew inkella x'inies li qegħdin jieħdu ħsieb it-tfal u li kellhom kondotta mhux daqshekk tajba.
Ma kellix tħassib ta' dan it-tip, però għaliex m'għandix nipprevi, għaliex għandi nistenna inċident biex jiġi xi ħaġa. Jiena bħala Kummissarju tal-Edit Volontari l-ikbar responsabilità li nħoss hija li niddefendi lis-settur. Mhux li nirregolah biss, niddefendi u nirregolah. U għandna x-xorti f'dan il-pajjiż. Jiena maħtur kummissarju b'mod unanimu fil-Parlament għal darba darbtejn f'żewġ grillings differenti.
Kullum nafu kemm hija importanti u kruċjali li jkollok il-fiduċja taż-żewġ naħat tal-Kamra.
Għandna wkoll illi din il-viżjoni llum hija il-programm tal-ħidma tal-gvern tal-ġurnata.
Però inti qed tgħid li ma kellekx każijiet riżultati lilek ta'
ikollok xi affarijiet imma mhumiex dik li.
Però fl-istess ħin inti kont qed l-iktar qabel l-FIA kienet ġibdet l-attenzjoni fuq il-listing ta' Malta li jista' jkun hemm infiltrazzjoni ħażina ta' prinċipji ħżieni jew inkella ta' pubis.
Ejja nkunu sinċira, ejja nkunu onest.
Per eżempju bl-sponsorships.
Laqdiet mhumiex esklużi min-niżġa tat-tessut soċjali ekonomiku ta' pajjiżna. Jekk hemm riskju għal aqda kumpanija finanzjarja, l-istess tip ta' riskju jeżisti għal aqda li timpjega nies.
Fil-finanzjament allura għax dawn l-aqdiet dejjem għandhom bżonn il-flus.
Ir-riskju qiegħed kważi f'kollox. Jiena waħda mill-iktar investigazzjonijiet serji li kelli nagħmel kienet minħabba problema ta' rekrutaġġ. Fejn kien hemm middell ta' possibilità li rekrutaġġ li persuna għamlet ċerti affarijiet bil-għan li titskot tiffaċilita il-traffiku tan-nies.
Ma hawnhekk anke il-kelma rekrutaġġ jista' jkun li taħseb ċertu nies għax jgħidulek mela dan mhux fuq l-għaddit volontarji.
Ma jimpjegaw in-nies. Ġinti biex tipprovdi ċertu servizz.
Jiġri fil-volontarjat hemm min jitħallas.
Għandek 5,500 persuna impjegati full time. Ejja nitkellmu fuq aspett partikolari, l-qasam tal-kura tal-inklużjoni, l-aspett tas-saħħa u l-aspett tas-saħħa mentali u issues marbutin ma' l-aspett soċjali. Di teżisti llum f'pajjiżna is-Social Care and Standards Authority, l-SCSA, illi l-għan tagħha huwa illi tassigura illi l-standards li qegħdin daw f'dawn il-postijiet huwa ta' kwalità. Fost dak li hemm fil-punt test ta' dan kollu hemm il-fatt u l-ħtieġa illi organizzazzjoni ikollha professjonisti jaħdmu magħha. Biex dawn il-professjonisti jaħdmu magħha, nafu x'in ir-realtà nisuma il-karba għall-ħidma tal-qasam soċjali trid tħallas. U dan huwa però aċċettabbli. Din l-iktar aspett importanti li mhux aċċettabbli fil-qasam huwa hekk fejn aħna llum bir-riforma li għamilna introduċejna proċess serju ta' gatekeeping lil min jidħol
fl-aqdiet. Mela x'mhux aċċettabbli?
Illi inti persuna toħlom b'idea. Tgħid li ħanagħmel dan il-proġett, naf li hemm fondi allokati għal dan il-proġett partikolari.
Se jkunu fondi Ewropej tal-gvern jew inkella tal-privat.
U ngħid ħan ivvinta għaqda biex nieħu dawn il-fondi ħan kun nista' nimmaneġja l-għaqda u nieħu l-ejxin tiegħi. Min jamministra l-għadid u għekka u għek emmun irrit insellem l-amministraturi li għandhom responsabilitajiet kbar u d-dimilliġi, mux minni, u d-dimilliġi ġenerali,
mela
illi jamministra organizzazzjonijiet b'mod volontari.
Qed tirreferi għal din ir-riforma, fil-fatt inti din ir-riforma għal dawk li qegħdin jarawn anke fuq il-Facebook Live, inti wellitta taħt li sem bloħla dawl li bist. Din l-għu ħaġa għalfejn, din parti mill-innu Malti, u it-tieni ħaġa din ir-riforma bdejt tara element ta' implementazzjoni minna?
Mela, l-għu għed dunkarn fil-innu Malti il-kelma propja hija bil-oħla dawl li bist. Imma jiena għu nistax nieħu il-vers sħiħ ta' dunkarn ma x'minix dunkarn. Allura minn dajta ftit biex ngħidha bl-oħla dawl li bist. Bloħla daw li bist, niftakar qabel sirt kummissarju, kien maħsuba li nkun kummissarju, kont nominata l-volontir ta' s-sena, fimħabba l-ħidma li kont nagħmel id-dar tal-Providenza, u min kien rebaħ l-onur, kien Dr. George Grech, li nsellem minn hawnhekk, illi ħadem u jaħdem ħafna, u wkoll kien nominat mid-dar tal-Providenza, però kien serta ma jiflaħx. U tlajt niġbor l-onur f'ismu u għamilt diskors żgħir għax il-klima tantx ta' fejn tiġini diffiċli. U blaħsieb, qed li kieku dunkar madu ħaj, il-vers bil-oħla daw li bist, jiddedikaħ l-settur tal-volontarjat f'pajjiżna. U minn dakinhar anke l-binja tagħna l-uffiċċju tagħna hekk jismu bl-oħla dawn il-lbist. Għaliex din hija l-libsa illi nemmen li jixraqlu kull min jikkontribwixxi l-volontier fil-volontarjat u fis-servizz tal-volontarjat.
Anke jekk jaħdem fil-volontarjat imma jitħallas.
Bit tgollok passjoni fis-settur fejn taħdem. Bil-fors, hekk element ta' vokazzjoni. Jinaħseb illi jekk hawn settur li għadu jattira l-vokazzjoni huwa s-settur tal-volontarjat. U dik il-vokazzjonalità tittiġi mwiżna, tittiġi ndukrata u tittiġi imħeġġa.
Issa minkejja li għandek din il-vokazzjoni, minn dejja li għandek din nies li huma dedikati, ixin hi l-qasam tagħhom, il-kultura għall-diżabilità, għall-lingwa,
għall-drittijiet,
drittijiet umani.
Tibdil il-politika.
L-ambjent għadna ma semmejn. Tant. Minkejja tant nies ta' rieda tajba, però tentazzjonijiet hemm ikunu u l-perikli hemm ikunu u l-waqgħat li taqa' biex ngħidu hekk f'affarijiet mhux xierqa hemm qegħdin, u allura għandek bżonn ir-regolamentazzjoni. U allura xi pruvajt tagħmel b'dan id-dokument?
B'dan id-dokument ippruvajt nagħmel illi dak li qed jiġi pratikat f'dawn l-aħħar sentejn u nofs fuq livell ta' policies u mod kif noperaw jiġi issa sanzjonat b'mod legali u msaħħaħ u ilin minn hekk ippreparat biex is-settur ikun lest għas-snin li ġejjin. Naħseb kull tibdil fil-liġi li saret s'issa f'dan is-settur kienet waħda backpedaling biex inraqqu fejn konna qegħdin mhux qegħdin sew, kien ħafna drabi bla konsultazzjoni u dan huwa proċess estiż ta' konsultazzjoni wiesa fejn il-proposti li qegħdin jiġu għar bottom up. Qegħdin nisimgħu lill-operaturi u qed tipprova tidentifika tliet punti prinċipali. L-ewwel qed klassifikazzjoni ajjar, regolamentazzjoni inqas burokratika, però l-inqas burokrazija tittiġi billi ikun hemm il-kooperazzjoni bejn ir-regolaturi differenti. Dawn diġà qegħdin fis-seħħ. Diġà qegħdin nimplementawhom. Jien irrid insellem minn qalbi hawnhekk l-istaff li għandi fl-uffiċċju tal-Kummissarju tal-Għadiet Volontarji. Illi ħadu din l-sfida, din it-tibdiliet billi bidlu l-operat il-mod kif jaħdmu u jħarsu u nixtieq nirringrazzjawhekk ukoll għax rridu nifhmu r-rwolijiet diversi, il-leġislatur, il-ministru responsabbli,
illi temmek. Eħsit li ħtaqbis li tirringrazzja l-ministru, inti liberu li tieħu d-deċiżjonijiet jew inkella għandek intħil.
Dawn is-sentejn u nofs ma kelli l-ebda tip ta' intħil ta' livell jew ieħor. Aħna għandna ċajta bejnietna, jiena u l-kap tas-segretarjat li nsellem minn hekk Ruben, illi d-drabi li ċempilli fuq il-mobile, fuq xi ħaġa biex jiġbidli l-attenzjoni, kienu xi ħames istanti fejn konna qegħdin nagħmlu trasformazzjoni tal-sistema tat-telefonija, telefon ma kienx jaħdem. Intħil xejn.
Okay.
Kollaborazzjoni, konsultazzjoni, jkun hemm ma jiena f'dan il-kuntest, però deċiżjoni vi jew va jew kontrarjetà għal xi deċiżjoni li ħadd. Qatt ma kien hemm, anzi nixtieq minn qalbi nirringrazzja kemm lill-Ministru, il-Gvern kollu. U anka minn ħata l-oppożizzjoni għandna tip ta' relazzjoni fejn iddiskutu.
Kien hemm drabi fejn ittellajt titkellem quddiem xi kumitat permanenti tal-Kamra tad-Deputati?
Ħlief meta ġejt magħżul.
Sar il-grilling dak
il-sar il-grilling darba darba.
Ok, batinna Brian Kirkop u qed jgħidli huwa minnu illi wara l-pandemija s-settur tal-volontarjat bata qed jgħidli li hawn ċertu gażini anka tal-banet illi għandhom diffikultà anka biex joperaw bil-mod jew bl-istil li konna mdorijin bih qabel. Naqas dawn
il-patronaġġiet
li ta' vokazzjoni.
Is-settur tal-volontarjat, il-volontarin nifsu, illum il-ġurnata, hemm sfida, madux jattira b'mod partikolari l-iżżar. Hemmhekk jien għandi.
L-iżżaża. Issa dawn kienu l-mutur tal-.
Ġifieri illum iż-żgħażagħ ħmedijin bil-ħidmiet tagħhom, illum iż-żgħażagħ qed jiġu assorbiti mill-ewwel mill-aspett ekonomiku, hija xi ħaġa li hija realtà. Iż-żgħażagħ huma attirati lejn żewġ oqsma partikolari. L-ambjent u l-qasam soċjali, in-line mal-dawas konstħarriċ li għamilna, in-line mal-mod kif jħarsu lejhom anka l-intraprizi, il-mod kif jħarsu lejhom il-nies differenti, ġifieri għandek din l-sfida, però jiena hawnhekk fejn ukoll nispjega id-deċiżjoni u nifhem u napprezza deċiżjoni li gvern ta' ġurnata u minnu ħa biex jerfa' responsabilità fuq l-isfidi li kien jiffaċċjaw biex jiġu evakwati ammonti ta' każini tal-banet minn ċertu lokalitajiet. Jiena ngħid li u konfermata meta tibda tqis li jekk kellhom jalqu ċertu każini ta' banet f'ċertu lokalitajiet. Il-gvern ikollu jara kif ħajjiftaħ daycare center.
Grazzi għaliex se nkun qed niddedika programm ta' agora iktar il-qudiem dwar dina l-kwistjoni u dana l-opportunitajiet ġodda ta' kif il-gvern indaħal direttament anka biex jassigura li s-sede tal-każini tal-banda li kienu f'periklu li jitilfu il-sede tagħhom fir-raħal dik tiġi irranġata. Però irridu ngħidu wkoll li f'dan l-aħħar 10 snin il-popolazzjoni ta' Malta żdiedet b'iktar minn 100,000 ruħ. Dan kif laqgħet is-settur tal-volontarjat? Jiġifieri suppost rajt xi form aktar milli suppost, rajt xi forma ta' infiltrazzjoni ta'
infiltrazzjoni ma toġobniex ta' involviment isbaħ. Attualment, ħafna mill-organizzazzjonijiet il-ġodda li jibdew jiġu jirrapportaw qegħdin jesperjenzaw il-xewqa minn qatt ta' ħaddiema barranin li jkunu jridu jinvolvu ruhom f'organizzazzjonijiet volontari.
Per-reżempju, għamilt riċerka dwar il-Filippini f'Malta windunajt illi hawn minn tal-inqas 5 aqdiet illi jirrappreżentaw l-interessi tal-Filippini.
Jiena mhux qed ngħid aqdiet li jirrappreżentaw l-interessi tal-komunitajiet. Jiena qed ngħid aqdiet eżistenti fejn nies imorru joffru St. John, il-Malta Ranger, li jmorru biex ikunu involuti fl-aspett soċjali u ekonomiku ta' dawn l-organizzazzjonijiet. Imma mbagħad għandek iva l-ammont ta' aqdiet ta' li jirrispekjaw l-ethnic dimensions tal-komunitajiet li qed jgħixu f'Malta. Magħhom għandek liġi li tħares u tagħti ċertu privileġġi lil l-aqdiet tal-Knisja Kattolika, imma illi tittara illi meta tiġi biex tieħu l-bilanċ tad-deċiżjoni xi ddaħħal ma ddaħħalx, ma taħloqx diskriminazzjoni ma' reliġjonijiet oħrajn illi jkunu qegħdin joperaw, għandek l-Ortodossi llum, għandek elementi ta' dimensjoni differenti tal-Indu. Però
aktar m'għandek għal qalbek il-kelma għaliex nafek personalment u anch'issa. Meta tara dawn l-iżviluppi, allura l-istampa li inti responsabbli minnha qed tiġi iktar imlewna jew iktar ikkumplikata b'dawn l-aqdiet ġodda u b'din l-involviment ta' nies barranin f'dak li kien Malti?
Jiena nemmen li għandna ħafna ħjut li jekk inkunu kapaċi ninżġuhom flimkien, ikollna t-tessut partikolari li kompli jagħti lewn lejn dak id-diversitajiet li għandna f'pajjiżna. Jiena llum il-ġurnata ikolli ngħid li waħda mill-affarijiet li nqast fil-proposti u li ħarġet mill-feedback li kellna il-settur illum tant evolva, tant immatura f'ċertu aspetti, li parti l-aspett soċju u ekonomiku, illum għandek l-aspett ukoll tal-kontribut demokratiku. Illi llum jekk naraw ftit u nagħmlu analiżi ta' tibdiliet qawwija illi saru fatt tal-ġijiet f'pajjiżna, kważi kważi kienu spronati.
Fil-qasam tal-ugwaljanza, per eżempju?
Fosma diversi, ambjent, ugwaljanza, bini, semmi. L-aspetti ta' demokrazija, t-mexxija, kienu spronati minn elementi illi jagħmlu parti jew oħra minn dik li hija soċjetà ċivili illi hija rappreżentata minn organizzazzjonijiet ċiviċi f'pajjiżna.
Temmen li għandna soċjetà veru ċivili? Waħeltek.
Iridu niddefinixxu x'inhi s-soċjetà ċivili.
Eżatt, eżatt.
Mela, jekk inħarsu lejn is-soċjetà ċivili tal-attiviżmu u l-soċjetà ċivili in ġenerali, issa hawnhekk ħanejt xi ħaġa li hija forsi ftit kontroversjali. Jien għandi responsabilità għax inwieġeb anke kumitati Ewropej relatati ma' rule of law u relatati ma' drittijiet tal-bniedem. U l-OECD, daw kolla ridu daw kolla nis li jiġi għamlunna l-analizi f'pajjiżna. Illi dak l-element huwa protett u moti l-ispazju li jxalu. Jina naħseb illi wasalna f'sitwazzjoni fejn illi fil-assjem tiegħu l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà kollha f'pajjiżna li għandna qegħdin hemmhekk possibilment illum għandhom rilevanza daqs u f'ċertu stanti iktar minn funzzjonijiet ta' uħud mill-partiti politiċi. U hawnhekk tkun naħseb illi din id-dimensjoni ġdida li qegħdin ngħixu ser tkun hija waħda minn dak illi abbraċċa il-President uscenti fejn kien qiegħed iwassal naħseb hemmhekk f'ċertu tibdiliet li waqqaf jew li prova jirranġa u f'affarijiet li ħa u pariri li ta' u li ma nafux dwarhom jew dak li ma qalx iktar milli qal il-vuċi tas-soċjetà ċivili. In ġenerali fuq sma diversi.
Mhux direttament ma' dak li qegħdin ngħidu, però għandha x'taqsam ħafna dejna s-suġġiriment mingħand Christian jew Christian Side illi qalet isma il-kummissarju jaqbel illi bħalma barra minn Malta f'ċertu pajjiżi hemm il-lieva fil-militar f'Malta tidħol sistema ta' esperjenza tassattiva faqda volontarja għal dawk bejn 16 u 18 sena għal tal-inqas sena jew sentejn?
Diġà teżisti għall-istudenti tal-MCAST. U tiġi promossa anka fost l-istudenti tal-università. Iridu jagħmlu 20 sija volontarjat u jieħdu kreditu tiegħu. L-università tiġi promossa wkoll din l-idea.
Eh, para parti mill-ekstra kurrikola.
Jiġifieri, però ma hemmx kreditar tagħha. L-MCAST jagħmlu parti mill-kurrikulum, aħna jkollna ħafna ġenituri jibatulna biex fejn nistgħu nirrakkomandaw għaqdiet fejn organizzazzjoni jistgħu jibgħatu l-itfal tagħhom. Jien naħseb illi waħda mill-punti prinċipali li torbot ma' din hija u li ħanħorġu nippruvaw niddefinuha illi fil-liġi ikollna definizzjoni ċara ta' x'inhu volunteer, ħaddim volunteer, kontributur volunteer, se nagħmlu li rridu, u amministratur volunteer. Biex jekk irid ikun hemm il-leġiżlatur jieħu deċiżjonijiet oħra illi jaġevola iħajja jinċentiva għandek id-definizzjoni fil-liġi tal-volontarjat u non-profit il qed tiddefinixxihom b'mod ċar biex imbagħad ikun jista' jiġi implementat.
Ma jekk m'għandniex id-definizzjoni għadkom kif għamiltu dan id-dokument tal-riforma.
Eżatt, ma dan hu l-punt ħan nispjegaw ftit il-fażi tal-riforma. Id-dokument tal-riforma huwa konsultazzjoni pubblika li ħalqet fil-21 ta' Marzu. Issa qegħdin nasru dak kollu li ħareġ fosthom waħda.
Mel-issa ħanibdew fir-riforma.
Issa ħanibdew nagħmlu l-tibdili ħaniproponu tibdiliet li hemm immedjati u tibdiliet medium u long term li jidu jsiru fil-liġi.
L-ikbar problema li għandhom laqdiet volontarji huma l-finanzi jew in-nies, il-ħajum ir-resources jew il-finanzi.
Tnejn. Żewġ sfidi kbar, ġifieri ngħidu l-waqt il-COVID għax semgħinha l-isfidi tal-COVID. Ħafna mill-laqdiet kienu mejjuna minn finanzi pubbliċi. Ġvina niftakar f'mod partikolari f'perjodu f'waħda f'żewġ waqdiet li kont, illi l-gvern estenda l-iskema tal-pagi li kienet qed tingħata lin-negozji biex ikun jistgħu jiġu imħalsa il-pagi ta' organizzazzjonijiet volontari illi għal dak kollu li konna qegħdin ngħixu ix-xotta tħul. Għandek ċertu sitwazzjonijiet fejn ħafna mill-laqdiet li huma dipendenti fil-maġġoranza tagħhom għall-finanzjament tal-gvern. Biex ikun sew jagħmlu l-operat tagħhom, is-service provider.
Issa hawnhekk tidħol il-mistoqsija l-kbira. Jekk jiena bħala da volontarja illi fl-Ingliż ngħidula non-governmental organization u jiena ffinanzjat mill-gvern jew mill-Unjoni Ewropea, allura fejn l-indipendenza tiegħi? Nibdew inħaltu naqsmu mill-istess mejda. U jekk jiena jekk il-gvern qed itini l-flus, jien nista' noħroġ nikkritika lill-gvern u nkun awtonomu fil-ħsieb tiegħi?
Kemm ili f'dawn is-snin ma kelli l-ebda organizzazzjoni li ġiet tgħidli li għax qed titħallas mill-gvern xi ħadd tal-qilha ħalqha. Jew għax tkellmet huwa fil-arruf.
Ma kellekx minn dawn, ma tiċħaċ li
hemm ir-risklu. Però Mario, ejja nkunu onesti wara l-programm nurik ftit mill-loġiq taras tiegħi huwa loġiq taras ta' regolaturi fid-dinja kollha. Din hija realtà li teżisti. Is-sejna ħares li abbot pożittiv. Tgħidli x'jiġifieri, jaħares li abbot pożittiv forsi għax ottimist f'ċerti aspetti tal-ħajja. Illi minn flok il-gvern qed jidduplika ix-xogħol f'ċerti qosma qed jissieħeb ma għaqda illi għandha fl-itos tagħha il-funzjonijiet marbutin ma dan is-sett.
Qed tirreferi għal public social partners.
Huma l-public social partners.
Dawn entity monetarjhom jew inti għandek x'taqsam biss mar-reġistrazzjoni u l-opera tal-għaqdiet volontarji. PSPs, inti.
L-ebda organizzazzjoni. Issa hawnhekk dak li qegħdin nipprovu nindirizzaw. L-ebda organizzazzjoni ma tista' tieħu PSP jekk mhux compliant miegħi. Issa aħna
għandha n-numru ta' reġistrazzjoni.
Numru ta' reġistrazzjoni u qed tissottometti l-affarijiet dokumenti kif suppost u m'hemm l-ebda tip ta' investigazzjoni għaddejja fuqha.
Jiena nimmaġina illi.
Skuża niftit, però meta nibdew nikkollaboraw bejnietna l-kollaboraturi, ir-regolaturi, nagħlqu lok għal abbuż. Imma ma ħarsux li bħala b'dan il-mod nipprovdu serħan ta' moħħ lil min qed jieħu s-servizz.
Jina nqisek ukoll, qisek il-parrinu jew il-kappillan għax kull meta titwielet taqda volontarja trid tiġi għandek biex tiġi rreġistrata. Meta taqda volontarja tmut jew tieqaf f'opera, inti trid tkun hemmhekk.
Il-proċess huwa aħna.
Biex tara lelu ukoll.
Aħna nagħmluh. L-introduċejna l-lum huwa l-proċess
tal-. Issa aħna nafu li hawn pizzerije li jiftħu jalqu, nafu biħwienet tax-xar li jiftħu jalqu. Kemm hija predominanti lelu ta' għaqdiet volontarji u xi wassal biex għaqda volontarja tisfuma. Għax ħafna drabi l-għaqdiet volontarji tradizzjonalment nassoċjawhom ma' persuna waħda, mal-karizma ta' persuna waħda. U ġieli jkollok persuna li tkun għamlet pereżempju 25 sena, 30 sena president jew inkella segretarju u mbagħad jew fi żmien kien il-qassis tal Youth Center jimrat jew imut u laqdu tmut miegħu.
Jiena xi kultant biex niċċajta ngħidilhom l-uffiċċju, aħna responsabbli minn 1800 għandna 1840 president b'1840 Repubblika. F'kont in-numru. Għax b'1800 Kostituzzjoni għax fuq kollox hemm l-istatut.
Ta' kull għaqda.
Ta' kull għaqda illi jekk irid nieħu deċiżjoni irrid inħares leh. Sawa. Issa, Mario, illum jekk tippermetti li ftaħ nipprova nkun konċiż. Il-proċess tal-iskrizzjoni mal-uffiċċju tal-Kummissarju tal-Qiegħed Volontarji huwa servizz illi fih qed nagħtu advisory, parir u qabel nibdew qegħdin nitolbu projections finanzjarji. Ma nistgħux niġu noħolmu bidejha u ngħidu ma l-flus minn fejn ħajjiġu kif ħajjiġu ħammarru għand il-gvern x'dina l-flus.
Aċċettabbli jew mhux aċċettabbli?
Mhix aċċettabbli. F'sens mhux aċċettabbli. Go ahead. Tieħu riskju jekk trid, però ma nistgħux noħolmu bidejat. L-iktar ħaġa li tkidni hija l-frammentazzjoni. Il-frammentazzjoni illi xi kultant ninqasmu wieħed ma' ieħor, ninfirdu u niftħu waqda oħra. Biex inkunu għamilna dak li nemmnu aħna fih. Il-proċess demokratiku xi kultant intern fih dan l-istess organizzazzjonijiet qiegħed hemm. Ħaġa oħra li tkidni hija li għandna numru ta' qadiet jew nies illi moħħhom xed tagħmel organizzazzjoni oħra għax jaħsbu illi tagħhom hija t-tajba u mhux taħat ieħor hija t-tajba.
Speċjalment dak li jaħdmu fl-istess għalqa.
Fl-istess għalqa. U di xi kultant li tkidni wkoll. Għax imbagħad noħolqu insinwazzjonijiet allegazzjonijiet.
Ma mhux f'kollox hekk inti qed li trade unions ma jaqgħux taħtek imma trade unions mhux kellek għattusal xulxejn.
Għadhom. Setturi partikolari forsi iva ta' f'oħrajn insellem ukoll il-perit xwieqeb. U preċedessuri oħra l-ispirtu mkelli l-opportunità murant l-MCSD u nitkellem illum l-ispirtu huwa wieħed kollaborattiv. Qed nindunaw li l-kollaborazzjoni twassal għal xi ħaġa.
Imma fil-volontarjat għaddu nieqsin.
Fil-volontarjat għandna l-element tribali li huwa parti minn.
Ma huwa veru li għall-istess marda jista' jkun ikollok tlieta erba' din differenti.
Jiena fil-kapaċità tiegħi ta' kummissarju assistejt għal kondizzjoni partikolari twilda ta' da bi spirtu li tkun f'taħdem ma' oħra li kienet tapra fis-settur, waħda għexet u ħadet post l-oħra. U kien hemm assimilazzjoni ta' dan il-punt. U f'dan ir-rigward, Mario, għandek id-dritt tal-assoċjazzjoni, jien ma noħonqux id-dritt ta' l-assoċjazzjoni. Dritt tal-assoċjazzjoni għandu kulħadd, però biex tikkwalifika biex tieħu l-iskrizzjoni għall-organizzazzjoni volontarja mal-kummissar tal-għadiet volontarji u qegħdin natuha iktar piż dik l-iskrizzjoni billi nitkellmu regolaturi oħra, tittilħaq il-kriterji li nistabilixxu. Issa biex inkun qed ngħid kollox. Qabel il-poter mill-bidu sal-aħħar kien f'idejn il-kummissarju. Jiddeċidi jekk irid waħdu kollox. Il-liġi għadha hekk. Jinħadd salvagwardji interni għax fil-passat kien hemm mumenti fejn jista' tintużat skorrettament. Semmit f'waħda mir-reactions li kien hemm tal-konsultazzjoni pubblika illi kull deċiżjoni ta' eluq jew investigazzjoni illi twassal għal tip ta' natura privata jiena ġiri għandi poter illi jekk inti membru faqda nista' nitlob u obbligati tuni id-dettalji finanzjarju ekonomiċi tal-attivitajiet kollha tiegħek.
Xi wassal biex għaqda volontarja tiddiżintegra?
Ħafna drabi il-dizintegrazzjoni tiġi għaliex ma jkunx hemm succession planning. Ma jkunx hemm governanza. Ma jkunx hemm nien u lest illi jieħu paslura u jrawhem nies ġodda. Ma jkun hemm bħal ma jtiġi xi kultant fid-dinja tan-negozju tal-familja. Ġi ma nqogħdux issa nid-drammatizza.
Hemm ħafna narċiżiżmu allura f'min imexxi.
M'hemmx biss element ta' narċiżiżmu, hemm element ta' narċiżiżmu, ma narċiżiżmu mhux bil-forsi huwa negattiv. Saħħa, jien nagħmel li narċiżiżmu pożittiv huwa dak li jagħtih spinta lis-settur. Narċiżiżmu negattiv huwa dak li ħafna drabi ninsġuh ma' ċertu kategoriji ta' jew kriterji demografiċi ta' età fejn persuna ma tafx tgħid issa. Ta' għamiltu żmieni ħanra għomil xieħad.
Di diffiċli ħafna, li persuna tittaraf meta titħol u meta toħroġ. Imma di ta' meta toħroġ hija diffiċli ħafna.
Ħafna nies. Ħajlek ftit. Għax imbagħad iridu nifhmu kollox. Għal ammont kbir ta' nies li għandna u minn qalbi nsemmilhom, dil-ġimgħa ħansemmi post. Il-kombinazzjoni kien mill-bejtiet tiegħi. Mort il-ċempilli l-President ta' klabb tal-futbol tal-Vgura. Nsemmihom.
Il-klabbiet tal-futbol imwafqin bħala kumpanija jew bħala jew bħala
organizzazzjoni kellha ma jistgħux jibbenefikaw mill-privileġġi li għandhom fosthom premises u grounds.
Imma hux uħud minnhom imwafqin bħala kumpaniji.
Hemm uħud minnhom li uħud minnhom kienu kumpanija, hemm uħud minnhom kienu fuq l-stock exchange, l-isport li tiġi indirizzat b'mod separat. Ġifieri jiena l-aqdiet sportivi klassifikajthom bħala aqdiet sportivi, qegħdin ftaħ ħdiet mar-regolatur tal-isport. Għaliex tiġi indirizzat mod partikolari fid-dawl tal-fatt li għandek il-liġijiet regolatur tal-isport hemm aħna u għandek liġi tal-kummerċjalizzazzjoni. Però kont qed ngħid, dan il-klabb x'għamel? Ma' St. John Ambulance u l-Association of Parents of People with Downs ġabarhom flimkien fil-klabb taħriġ ta' first aid għal persuni down fuq x'għandhom jiġru ma jiġux u l-familji tagħhom. Emmej, da dak is-sabiħ, u da li nħobb nixtieq nippromovi, sinerġiji, kooperazzjoni, kollaborazzjoni.
Huwa minnu illi inti responsabbli minn 1800 taqda u iktar, però hemm sitwazzjoni fejn ħafna nies issibhom faqdiet differenti. Jiġifieri qed tagħmilha mal-istess nies imma taħt kpiepel differenti?
Issib ftit. Ma mhux it-trend. jiena per eżempju x'taħx nixtieq nara nies li għandhom esperjenzi kbar għandi xi ħbieb tiegħi li naf li jagħmlu hekk. F'boards aziendali u jikkontribwixxu mhux flus l-esperjenza tagħhom fuq boards, kumitati, t-organizzazzjonijiet biex ngħinuhom jmorru l-pass li jmess. Għanna sitwazzjoni, Mario, nitkellem darba ma' l-ex-sekretarju permanenti tal-finanzi Sur Kamilleri, illi inti għandek isek listed company. Imma, mela, irridu titmexxa bħala li kikuja listed company. Imma fil-verità titmexxa mill-volontiera. Anka fuq livell għamet. Irridu nkunu lesti illi nisimgħu u nitgħallmu. Minn dawn l-esperjenzi biex dan il-punt ta' suċċessjoni, il-punt ta' trasparenza, il-punt ta' tmexxi ġifieri.
Ma kemm inti konvint illi laqdiet volontarji u not for profit huma mexxijin minn nies li għandhom il-kapaċità amministrattiva li jaġixxu fil-mod ta' kif tixtieqhom inti, ġifieri kapaċità amministrattiva fit-tmexxija, fil-qasam finanzjarju, fil-mod ta' kif jissettjaw il-viżjoni, fis-succession planning, ġifieri ħafna drabi jiena għamiltu kol sa 30 sena f'laqdiet volontarji dawn in-nies. Ma jitwidlux bħal mushrooms, ġifri ftita u minnom, ħafna drabi ssib nies bimħabba kbira, passjoni kbira l dak li jemnu fijom, imma dalla fajt li qed issemmi inti ikunu daqsxe waħda lilin minn dak mistenni.
Mario, għandek raġun, pero li huwa sabiħ, li hemm il-volontà. Issa, di bħal liġi tas-suq, sfortunatament, min jaħseb dan il-mod, ħajmur b'dan il-mod. U jattira l-investiment u jattira il-finanzjament anka minn għaddit aziendali, minn korporazzjonijiet u kumpaniji. Illum jiena nieħu gost. Eżin nieħu gost. Illi ħafna min-nies li jagħtu donazzjonijiet ta' ċerta portata korporattiva jistaqsu għal compliance tagħna kif huma fil-livell jekk humiex bona fide, jekk naħsbux li huma wert illi għandhom. U għanna niklassifikawhom biss fuq affarijiet illi huma pubbliċi biex dak li jkun jista' jivverifikhom. Tuhom id-dokumenti jekk ikollhom bżonn għax irrid obbligat nippubblika id-dokumenti ta' kull organizzazzjoni. Allura eħe. Però Mario, minn naħa l-oħra, di interessanti, għalhekk għalhekk nixtieq nirringrazzja lill-istaff l-uffiċċju tagħna. In line mal-promessa li kien hemm fil-.
Li huwa staff żgħir inti m'għandekx armata nies.
Imma jiswew ħafna ta' għax il-passjoni għal-volontarjat qiegħda fihom ukoll. Għandek ammontani, skużani, hemm settur dipartiment, ħloqna dipartiment li mal-promessa u l-impenn li kien hemm fil-programm elettorali, l-uffiċċju tagħna ma jkunx sempliċiment regolatur, imma entità li twiesen.
Però dak hemm entitajiet oħrajn, hemm il-bord għal-volontarjat jekk
il-kunsil.
Ekku l-kunsil.
Insellem il-Mawru, insellem il-Gertrude, il-komplement tal-komitat, tinija xi ħaġa rekord ukoll. Tajb li ngħidu. Il-proposti għar-riforma marru flimkien maqbulin bejn il-Kunsill u l-Uffiċċju tal-Kummissarju.
X'jaraw laqdiet volontarji qishek il-Pulizija fuq
min jarani
jew l-ajutant.
Hemm min jarani qisni l-Pulizija, min jarani qisni l-ajutant.
Mela, lilin mid-dokumenti u lilin minn dak li tgħid il-liġi. Kieku tkun mod bakketta maġika u millum għal-għada kapaċi tbiddel tliet affarijiet fis-settur volontarju, fit-tielet settur ta' pajjiżna, illi inti qed li ħaddem madwar iktar minn 5,000 ruħ. Millum għal-għada, kieku jkollok libertà mill-liġi u mill-prattiċi li taħdem fihom, kieku li huma l-iktar tliet affarijiet li tibdel immedjatament.
L-ewwel qed illi xi ħaġa li ħanaħdmu fuqha illi konna nġibu flimkien ir-regolaturi diversi li jisservisjaw l-settur.
Bħal, per eżempju,
Social and Currency Authority, l-AIMS, aħna, MBR, Dipartimenti tal-Fiskali, illi irridu biex inħarsu lejn dan is-settur. Kif diġa hemm, imissa nkomplu naħdmu fuqha. Mhux sempliċement is-settur illi jattira lejh. Irridu ngħidu bis-serjetà. U hemm l-impenn li jittieħed bis-serjetà. Ġiex dan irridu ngħidu, hemm impenn li jittieħed bis-serjetà. Jittieħed bis-serjetà u inħalluhom jiffukaw fuq il-ħidma tagħhom. U dak li nistgħu niffaċilitaw meta nitkellmu flimkien aħna regolaturi, faċilitaw.
Għandkom laqat interregolaturi biex ngħidu.
Kuljum.
Kuljum.
Jien l-uffiċċju tiegħi għandna unit, interregulatory liaison.
U din l-inkjesta Sofija ġabita aktar b'saħħitha din
il-ġabita. Pero ma konniex qed nista'.
Ma kontex qed tista', ma ġabita aktar fil-
Irrealizzajt l-importanza tagħha meta kelli l-investigazzjoni marbuta ma' organizzazzjoni fil-passat.
Mela iktar dialogu bejn ir-regolaturi għandek tnejn oħra li tixtieq tbiddel.
It-tieni waħda hija li ikun hemm iktar għarfien dwar il-fatt illi laqdiet volontarji. Jistaw jiprovdu servizz, laqdiet non-profit jistaw jiprovdu servizz tajjeb u ta' kwalità u li għalih lest u għandu jħallas għalih. U t-tielet waħda hija illi nerġgħu innibtu il-valur tal-volontarjat bejn it-tfal u żgħar.
Spiċċajt minn fejn bdejt? Tidher inkwetat?
Inkwetat bil-fors tkun inkwetat għaliex il-volontarjat, il-valur tal-volontarjat huwa valur. Illi bħal valuri oħra.
Jiena trabbejna fih.
Bin prodott tal-volontarjat. Il-valur għandna hawnhekk it-tekniku li nsellem hija lokalità mibnija fuq il-komunitajiet f'diversi tal-volontarjat tal-Bormla. Qed
minn Bormla.
Sewwa jiena dak l-ispirtu tal-ħajja illi hemm f'dawn il-lokalitajiet Bormla, Birgu, Żejtun.
Ola dai fisser l-issens ta' appartenenza lejn ir-raħal qed jonqos.
Tkellmu mal-partiti politiċi raw l-isfida li hemm biex joħorġu kandidati għall-elezzjoni tal-Kunsilli Lokali.
Min hawn ftit tal-xrajt oħra. Il-Kunsilli Lokali hu laqdiet volontari hemm sinerġija?
Dipendenti. Emin mhux formali imma huma simbojotiċi.
Ġieli kollok laqgħat mal-Kunsilli Lokali. Nirringrazzjak Jess
Regolari.
Kummissarju ta' laqdiet volontarji, fit-tieni parti tal-programm ibqgħu magħna għaliex se jkollna il-persuna illi waqt il-kommemorazzjoni ta' jum il-ħelsien f'xatt il-Birgu illi minħabba l-ġimgħa mqazza ġrat 3-4 tim qabel jum il-ħelsien se jkollna magħna il-persuna li tafat il-bajt lejn id-direzzjoni tal-Prim Ministru. Imma fuq hekk u aktar nitkellmu wara din il-pawża. Merħba lura fl-studio użawnek ta' Campus 103.7 jina Mario Thomas Vassallo l-programm u għagora u s-sasan għaddu għattini parti tal-programm tal-lum. Kulħati għaf illi din s-sena lajt il-kbir ġie fil-31 ta' Marzu. U allura dak kien ifisser illi il-Partit Laburista fakkar il-kisba ta' jum il-ħelsien aktar kmieni propju minħabba l-inzertat il-ġimgħa mqazza u fil-fatt kien it-tlieta s-26 ta' Marzu ftit tal-jimilu meta bħal dejjem taħt l-għolja tal-ħelsien f'xatt il-Birgu il-Prim Ministru kien qed jagħti id-diskors tiegħu biex ifakkar propju il-kisba ta' Malta illi ħelset mit-truppi u mill-preżenza militari Ingliża fiħdana u allura kien ukoll qed jitkellem dwar in-newtralità. Però f'daqgħu il-ħin der persuna, deret persuna fuq il-palk illi biex ngħidu hekk isa tfaċċat minn imkien u qalet xi ħaġa ta' protesta kontra dak li qed jgħid il-Prim Ministru għaliex qalet illi il-neutralità ġabita fraġli wis bil-politika tal-gvern u dil-persuna wadbet numru ta' bajt fid-direzzjoni tal-Prim Ministru lejn sajħ. Illum magħna fl-istudio għandna propju il din il-persuna li tafat il-bajt propju fjum il-ħelsien mariġlejn il-Prim Ministru. Ivan Grek Mintoff, insellimlek.
Grazzi ħafna, grazzi tal-Esterina u grazzi tal-ċans li nispjegaw l-affarijiet
Mela lew spiega li din, kif il-limni faħ, tlajt fuq il-palk bla maħat ma wafqek.
Domanda kun ħat saqsini, ma tantx nixtieq niżvela il-kif għax jekk hemm bżonn nerġgħu nitilgħu fuq l-istejġ. Nerġgħu nitilgħu fuq l-istejġ, però hija xokkanti, kulħadd huwa xokkat li l-Prim Ministru ma tantx jidher li kellu. B'ebda mod ma nixtieq nirrifletti.
Sa nitkellmu fuq il-Prim Ministru, ma jaħan nitkellmu ftit fuqek. Mela, inti tfaċċajt minn imkien, irnexxielek tiskapula il-security li jkun hemm madwar il-palk, affarijiet li ġew ġilu jiġri anke fil-kantanti kbar, mhux Malta biss, jew il-President tal-Amerika, ġifieri jkun hemm minn dawn l-istanz. Però kellek fidejk ma nafx kemm il-bajda, ġiex bajdiet fejn?
Jiena kelli tlieta, u ħadd ieħor li tal-mija jkellu tlieta wkoll.
Ġifieri tnejn tlajtu mhux wieħed.
Konna tnejn min-nies u tfajna tliet bajdiet bejnietna.
Tliet bajdiet bejnietkom.
Baqa tlieta in reserve.
Arġajtu nżeltu bijhom
impatt.
Jien immaġina li din kienet xi ħaġa studjata qabel u pjanata. U ma għamiltix għan-nom tiegħek, inti għamilta għan-nom tal-Partit Abba u x'hekk.
Għamilta għan-nom tal-Maltin kollha, laburisti, nazzjonalisti u kollox. Tela rrappreżentajna l-Partit Abba, imma għamilnija f'isem dawk in-nies li jafu u jafu li n-newtralità ta' Malta. Qiegħda tiġi miksura miż-żewġ partiti l-kbar bi ftehim u mhux se jaċċettaw li nidħlu bażikament fi gwerra ta' xi ħadd ieħor għax il-leadership ta' dan il-pajjiż u tal-Parlament Ewropew ma nafx għandhom struzzjonijiet biex jidaħlu l-Malta fi gwerra, ma nafx. Imma li naf huwa li aħna ridna nipprotestaw. Li fjum il-ħelsi.
Eżatt, jiġifieri studjata wkoll. Għaliex il-ġurnata, għaliex il-post.
U l-fatt li aħna partit Kristjan nemmnu fil-Kristjaneżmu u li l-Kristjaneżmu huwa importanti fil-politika kemm importanti fil-qasam tal-ħajja Maltija kollha.
X'għandu jasam il-Kristjaniżmu ma' neutralità.
Ħanejlek, għax il-bibja tgħidlek, blessed are the peacemakers, for they shall be called the children of God. Hekk hemm miktub. U allura, anka t-tattika kif użajna ta' ġejjem il-Bibja wkoll, imma ħalli ma ntawlux. Mela, jekk aħna għandna fil-Kostituzzjoni tagħna, artiklu 1.3 jgħidlek Malta is a neutral country. Actively seeking peace. Jiġifieri aħna fid-dover legalment marbutin. Mhux biex noqogħdu nħarsu, biex mhux ma nagħmlu xejn, irridu naħdmu għal paċi. U dan mhux qed isir. Qed isir l-oppost. Qed ikollna Prim Ministru li jitla fuq l-istejġ tajjeb u jgħid jien niggarantixxi n-newtralità meta hu stess qed jibgħat truppi Maltin għal gwerer ta' xi ħadd ieħor u qed jagħmel ftehim tal-Partnership for Peace f'isem il-Partit Laburista da. Ara fejn qatt kienet il-Partit Laburista jaqbel. Mal-Partnership for Peace, kellna Prim Ministru fil-passat, Alfred Sart, li neħħina mill-Partnership for Peace, għax huwa kontra l-Kostituzzjoni, George Vella kien il-Ministru tal-Forna il-President, l-ex-President.
L-ex-President li jissadu kif tem.
Kien il-Ministru fil-96, kien il-Ministru tal-Foreign Affairs ta' Malta.
Dik kienet wiegħda elettorali li mal-ewwel ġurnata fil-poter il-Labour Party fil-Gvern 1996 ineħħi Malta mill-Partnership for Peace.
Mela l-Laburisti kollha, il-delegati kollha flaqgħata qabel fil-95, l-ewwel ta' April 95, ftehmu li jekk jitla' l-Gvern Laburista fil-96 ineħħuna mill-Parti għax huwa kontra l-Kostituzzjoni. Mela ċarissima Partnership for Peace tmur kontra l-Kostituzzjoni. Għandna l-Alfred Santa Duhaj, għandna l-George Vella li kiteb l-NATO huwa stessu għal full and unequivocal withdrawal from Partnership for Peace. F'saltu jħed għandna il-Foreign Affairs Minister tal-lum. Jiftijem, għal-għed nir-referi għal-Lien Borċ, jiftijem fil-parlament u hemm videos tal-affajt, tismaħħom u t-twaħħax jekk tismaħħom, jiftijem ma l-oppostijaw. Beppe Fenek Adami, missieru kien daħħanna fil-Partnership for Peace fil-95, Eddie Fenek Adami kien daħħanna, Alfred Sant kien ħariġna, Ian Borch, ministru laburista, qed jiftiem ma' Beppe Fenech Adami biex il-Partit Laburista fil-Gvern jiffirma għal Partnership for Peace u l-ħor qed jitħabbi.
Però issa,
Beppe, ma tkomx tgħidu li huwa kontra l-Kostituzzjoni, l-Oppożizzjoni taqbel magħkom. Jiena ngħidu minn 95. Issa ġejt mhux il-ftehim ma nbidilx. Qed jgħidha Beppe Fenech, il-ftehim ma nbidilx, baqa' l-istess. Intom issa mara mhux il-ftehim inbidel, intom inbidel.
Però m'intix tgħid kontradizzjoni x'ista jkolli qed nitħawwad jiena wkoll. Għaliex inti qed il-newtralità ma tpoġġilx gallarija, ma tpoġġilx taħsel idejk bħal Pilatu biex ngħidu hekk, imma inti qed li attivament taħdem għal paċi. Issa, sakemm naf jiena the Partnership for Peace. Iġifieri, anka l-ġnus maquda għandha l-armamenti tagħha li huma bojot u karrijiet armati u jkollhom UN fuqhom. Iġifieri, biex inti tindaħal u tidħol fi kriżijiet anka umanitarju xi kultant ta' ġlied intern, ma tistax tidħol biex xuga mal-labjad biss.
Tajjeb ħafna. Mela, jew temmen fil-law and order tal-pajjiż. Jew ma temmenx. Law and order tfisser nobdu l-liġijiet. Għax jekk inti lest tikser l-liġijiet ta' Malta, mela jiena lest tikser l-liġijiet ta' Malta wkoll, ħa nispiċċaw ġungla fil-pajjiż. Il-Kostituzzjoni ta' Malta tgħidlek Malta is a neutral country actively seeking peace. U mbagħad tkompli in a state of non-alliance and refusing to participate in any military alliance. Any military alliance, any military alliance. Mela. Il-partnership, il-famous Partnership for Peace, jekk kien hemm title li huwa misleading, huwa Partnership for Peace. Għaliex? Għax Partnership for Peace huwa program ta' NATO. U jekk wieħed imur ifittex in-NATO x'inhi, u jmur ifittex fuq l-internet, hemm miktub: NATO is a military alliance. Mela għandna l-ikbar liġi ta' Malta, l-ikbar liġi ta' Malta, il-Kostituzzjoni ikbar minn fuq kull liġi oħra, tgħidlek we cannot join any, mela irnawnlu l-paċi, eċċetera, eċċetera, without joining any military alliance. NATO is a military alliance. Mela, il-klim huwa ċar. M'hemmx miktub nistgħu nidħlu f'military alliance imma ma nistax nagħmlu hekk, ma nistax nagħmlu hekk, ma nistax nagħmlu hekk. We cannot join a military alliance full stop. Mela daw in-nies li qed jargumentaw, isma' qegħdin hemmhekk imma qed nagħmlu dak ix-xogħol nista' nagħmluh barra minn NATO u jekk aħna qegħdin fin-NATO mela m'aħniex non-aligned, ma tagħmilx sens li tkun fin-NATO u sejjaħ lilek innifsek non-aligned.
Però fil-Partnership for Peace mhijiex parti minn NATO.
Il-partnership huwa programm ta' NATO.
Hija taħt il-kappa ta' NATO imma separat mill-operat ta' NATO.
Jekk inti tkun tfittex fuq il-website, huwa programm ta' NATO. Mhux separat u NATO qed daħla fih. Huwa programm ta' NATO. U pajjiżi oħrajn kemm ta' NATO kemm barra minn NATO jidħlu fil-qasam fil-programm ta' NATO.
U din dawn l-affarijiet kif żviluppaw fil-politika Maltija interna u internazzjonali waslu lilek u sħabek li tagħmlu dak l-istant quddiem il-Prim Ministru.
Però mhux dak biss. Mhux dak biss, mhux dak biss, għax dak huwa parti mill-problema. Hemm żewġ partit oħrajn. Hemm ukoll l-EU NAV Force li hija EU Navy Force. Issa Navy hija bastimenti militari. Hemm soldati Maltin fil-preżent qed jieħdu mela tan-NATO. Hemm tal-EU NAV Force. Hemm li hija għalija l-embrjun tal-EU Army li qbetzola qed tiġi mela bdejna nagħmlu xi ħaġa żgħira EU Navy Force li fija hemm soldati Maltin tas-Sea Company ħanilek minn fejn tal-Armata Maltija. Is-Sea Company għandha nisemmek u għandha uffiċjali fil-headquarters ta' a military alliance, mela għandna military alliance NATO, għandna military alliance li UNAF Force, għandna soldati Maltin issa fil-present qed jiġġieldu hemmhekk, għandna li Roberta Metzola tgħidilna jeħtieġ iktar armament iktar u qiegħda fi grupp fl-IPP li jridu anke bombi nukleari biex taxquha. issa kulħadd jafgħu Malta. Li jekk nittlu fi gwerra, kull hemm bżonn jaħsu buttuna waħda u d-dinja bye bye, allora minn flok hemm morru l-hemm u narmaw iktar u narmaw iktar meta m'għandni bżonn.
Mhux aħjar napplikaw. Illum fl-Ewropa id-diskors fil-qasam tal-politika internazzjonali qiegħed idur mal-element tad-difiża.
Tajjeb.
U dan minħabba il-konflitti mal-frontieri tal-Ewropa u wkoll iċċaqli u forsi innuqqas ta' orjentazzjoni anke tal-Amerika.
Hemm differenza kbira. U jeħtieġ lil poplu jifhimha darba l dejjem għax dejjem il-politikanti ħawdu defense ma' neutralità. Neutralità tfisser li jekk hemm żewġ minnix jiġġieldu belliġeranti fi gwerrieri jiġġieldu aħna ma neħdux sajd imma naħdmu għal paċi bejnietom. Mekk kien għandi żewġ qed jiġġieldu mhux tgħidu idħol hawnhekk biex tispara fuq dak u toqtollu tfal. Lele, aħna ma rridux ġlid fit-triq, mela aħna ma nżommux ma' ħadd imma nippruvaw nagħmlu paċi. Il-defensi jaħadħu.
Sen tkellmu fuq id-difiża, ma ma taħsibx li s-siġġu ta' Malta fuq il-Kunsill ta' Sigurtà tal-Ġnus Magħquda qed taqdi dan ir-rwol li inti qed tgħid inti?
Mela. Aħna hawnhekk qed nitkellmu fuq l-Unjoni Ewropea, fuq il-Parlament Ewropew u fuq l-European Commission, eċetera, eċetera. Meta Malta daħlet fl-Unjoni Ewropea kien hemm ftehim bejn Malta u l-Unjoni Ewropea, l-Ascension Treaty. F'dak l-Ascension Treaty, hemm artiklu 35, mela, ħansiru sħab, ħanitlu magħkom, ħansiru sħab, għandha dal-kuntratt bejnietna li jorbotna x'nistgħu nagħmlu x'ma nistgħux nagħmlu. Article 35 huwa Declaration on Neutrality, il-famuża deroga aħna jidla bil-Malti. Imma, tgħid bażikament żewġ affarijiet li aħna lesti nidħlu fis-security policy. Fuq żewġ abbonati għaw xejdulhom, mela. One li n-neutralità ta' Malta ma tiġix preġudikat. U the Treaty of the European Union specifies that any decision by the Union to move to a common defense would have to be taken by unanimous decision by the European Council. Mela kull pajjiż madwar il-mejda.
Bil-unanimu, kulħadd. Mela Malta għandha dritt tal-veto.
U issa hekk l-importanti, u in accordance with the member states respective constitutional requirements. Mela, mhux tal-li niftehmu bejnietna, mhux kulħadd jaqbel u daqshekk, dak il-qbil irid ikunu abbażi tal-kostituzzjoni ta' kull pajjiż. Issa aħna għandna mela, żewġ affarijiet importanti. One qed jirrikonoxxu li l-kostituzzjoni i tiddeċidi mhux huma jiddeċidu.
U bħalna pereżempju l-Irlanda.
Tajjeb, mela aħna għandna qed ngħidulhom aħna deħlin magħkom bisħab. Imma intom tridu tirrispettaw in-neutralità tagħna u huma marbutin bil-miktub, marbutin bil-liġi sejħalti, bit-trattat. Li jirrispettaw il-Kostituzzjoni ta' Malta x'hemm miktub. U l-Kostituzzjoni ta' Malta tgħidlek li aħna pajjiż neutrali, non-aligned, eċetera, eċetera. Kif Malta taħt. Roberta Metsola, Maltija, u President tal-Ewropa, spiċċajna nibatu truppi. Wow, issa importanti waqt ma ħarġitx fil-pubbliku, anka flus Maltin. Jekk mur tiċċekkja l-budget ta' żewġ ministri, tara li flus Maltin qed jispiċċaw fil-gwerra tal-Ukraina. Fejn in-neutralità? Fejn il-Prim Ministru jitla' fuq l-għoli tal-Helsin u jgħid lill-Laburisti jgħid lill-Malta jien qed niggarantixxi ma flaħġ.
Minn fejn jgħidha din l-informazzjoni li inti għandek li flus mill-Ministeri, ġifieri minn flus il-poplu, qegħdin jiġu ddedikati għal xi forma ta' intħil fil-gwerra tal-Ukraina.
Tajjeb. Hemm dokumenti. Hemm il-budgets ta' żewġ ministeri. Maltin. Fej flejjes Maltin qed jintefqu.
Din hija allegazzjoni serja li qed tgħid.
Serjissima u hemm dokumentazzjoni tagħha. Kieku jien mhux se nitla' hemmhekk dakinhar. fissem il-laboristi ġenwini, fissem il-Maltin ġenwini, fissem il-nazzjonalisti ġenwini li ma jridux gwerra dan il-pajis. Fissem dawk li mhumiex nazzjonalisti tal-laboristi, imma ma jridux gwerra. U jafu u qed jaraw bajnejhom li kemm il-Prim Ministru ta' Malta, kif ukoll il-Presidenta tal-Ewropa Maltija qed iddaħħal il-Malta fi gwerra.
X'reperkussjonijiet kien hemm wara dak li ġara fix-xatt tal-Birku. Il-Pulizija ttieħdet azzjoni fuq kull min kien involut fl-azzjoni tiegħek?
Il-Pulizija qas biss kelmuna, jiġifieri ma kien hemm ebda sa fejn naf jien ebda ksur tal-liġi, kienet protesta paċifika. U minra kollox sew u minra blenti.
Jien għandu ngħid li min jeddek il-bajt tfajthom lejn l-art. Stajt iżi tfajthom lejn il-persuna. Ollejthom
fl-arja u sabbathom mal-art biex jgur jidher li aħna stajna kieku ridna nimlew minn fuq s'isfel bil-bajt. Qed kellna sit bajdit stajna minn fuq s'isfel. Minn flok għamilna hekk għamilna tfajna l-messaġġ b'mod paċifiku. Però l-iktar ħaġa interessanti li sal-lum, jiġifieri qed ngħidu.
Mela, reperkussjonijiet minnaħa tal-forzi tal-ordni ma kienx hemm. Minnkom tniżiltu minn fuq il-palk
imbagħad ħadd. Ħallewna imxejna minn nofs in-nies warbulna u ħriġna fis-silenzju. Tħanna fil-karozza u tlaqna lejn. Mission accomplished. Ma kien hemm l-ebda ġliet, ma kien hemm l-ebda ksuħati, ma kien hemm messaġġ ċar ma nifilħux li Prim Ministru ta' Malta jigdeb lil poplu qed tilef aktar mod ċar. Jigdeb lil poplu jgħid li qed iżomm in-newtralità meta huwa
reperkussjonijiet minnaħa tal-forzi tal-ordni ma kienx hemm, però reperkussjonijiet fost il-poplu sabuk in-nies nimmaġina li sabuk.
Il-ħin kollu kuljum anke kemm mur nimxi fis-sitt ta' filgħodu.
Issa għaddew kemm, issa għaddew xi 15 ġurnata.
Kuljum telefonati waqfuni fit-triq repercussion. Kien għandna dawk il-laboristi li għadhom ma febux, ħanidu hekk, għadhom ma febux għaliex aħna qed niddefendu it-twemmin tal-Partit Laburista. Tajjeb, għax il-Partit Laburista ma jitfax it-tfal tiegħu fi gwerra ta' ħadd ieħor. Hemm laburisti li fehmu. U fehmu.
Ġifri peacekeeping mission inti għalik hija.
Peace biex għalija,
għalija. Hija stat ta' gwerra?
Għalija. Meta inti tgħid peacekeeping mission. Utbur blazzarin. Utbur blazzarin. Dik mhux peacekeeping mission. Meta inti għandek nies li qed jitfgħu mis-sili. Ħanilek xi ħaġa madam ma ħarġx fil-pubbliku. Taf li dak is-suldati Maltin kienu fuq lifa u xejdulu ground lifa, xaw bazati fuq il-bahar. Qed jiddefendu vapuri Olandiżi. Tajjeb fil-Horn of Africa.
Fejn kien hemm dawk l-attakki tal-pirati tal-bahar.
Bil-missiles. Issej li inti missile ta' fuq dak il-vapur hemm il-Maltin mela ħan dawru u mal-lura. Daw il-Maltin anka kien hemm minnhom li kienu on shore leaf dik hija kemm fittex. Kienu ġobar qed jixorbu ma' sħabhom Olandiżi. Xi ħadd daħal hemm ġew u tefa' hand grenade u bil-ħnina il-Maltin ma weġġawx jew ma metux għax kien hemm Olandiżi li mietu. Dak huwa peacekeeping mission. Peacekeeping mission taqbad tgħid isma' ejja,
għandek numru ta' pirati li qegħdin iħarbtu il-vjaġġi ta' kummerċ, qegħdin iħarbtu il-paċi u l-ordni pubblika f'dal każ fil-baħar milli fuq l-art u inti għandek id-dinja ċivilizzata li qed terġa' tipprova tiftaħ dawk l-istrati ta' kummerċ. Għax ejja ngħidu kollox. Illi dawn tant ħarbtu il-supply chains ta' kif jgħaddi l-ikel u merkanzija minna għall-oħra ta' dinja. Illi waħda mill-kawżija li waslet anke għall-oli tal-ħajja. Ġifieri dawn huma nies illi jinqdew baffajiet li għandhom f'moħħax għalulna l-pirati qed ninnagħmlu li qegħdin nagħmlu biex inkunu ta' solidarjetà mal-Palestinjani u ejja ma jdaħħux in-nies għax mhux għalih.
Mela. Il-Libja. 10,000 il-bot, għandhom gwerra. Ilhom għaddejn bi gwerra 10 snin, 12 sena kemm. Pajjiżhom infarrak, inkisser. Issambilli aħna nibatu soldati Malti, kem nista nibatu? Għasdibat jek nibatu l-armata kolla ta' Malta, l-Ukrajina u r-Russja bejnietom kważi leħqu żewġ miljuni mejtin ta' f'sena u ma nafx kemm, żewġ miljuni aħna, aħna nibatu l-besqa tagħna hemmhekk jiġilu, x'differenza aħna. Mhux aħjar nipprova naraw għaliex dawn in-nies qed jagħmlu dak u nippruvaw nagħmlu actively seeking peace permess ta' ejjen intafu madwar mejda. Ejjen iddiskutu x'inhuma l-problemi u ejjen solvu l-problemi. Tal-inqas, jekk mhux se nsolvu l-problemi, actively seeking peace tfisser inwaqfu il-gwerer, inwaqfu il-imwiet tat-tfal, tat-trabi, tal-Palestinjani, tal-lut, joqtlu l-xurxin, jipprova joqtlu l-xurxin, jieqirdu l-istat ta' kull pajjiż. Once li inwaqfu l-gwerra, u hemm huwa r-rol ta' Malta, mhux nibatu s-soldati, nipprova nwaqfu l-gwerra. U jekk irridu nispikkaw f'dal-pajjiż inkunu l-aqwa fl-Ewropa, għandna neutralità. Lil Commission, lil Parlament irid bil-forsi rispetta għax hekk tgħid il-liġi. Nużawha u jekk irnexxinna ndawruhom madwar mejda, inkunu għamilna. Ħafna iktar milli batna xaba nies.
L-ewwel waqaftek meta kont se titkellem dwar in-neutralità u d-difiża skont se tagħmel. Differenza, ġifiri, inti m'għandekx problemi lillum il-diskors fl-Unjoni Ewropea dar fuq kemm għandna bżonn niddefendu ruħna u biex tiddefendi ruħek trid tinvesti l-flus anke fl-armamenti u fl-ekwipaġġ u t-tagħmi militari.
Defens huwa fejn inti tipproteġi lilek innifsek minn attakk. Neutralità tfisser jiena ma nieħux sehem iktar fiġliet taħattijħor, għanzi naħdem biex ikonna paċi bejnietom. Dawn it-tnejn mhumiex l-istess annimal. Fil-kostituzzjonata, fil-liġi, fil-law and order tal-pajjiż jista' jkollna armamenti għad-difiża kemm irridu. Ma jista' jkollna biss truppi bħalma nista' jbor jiġġieldu gwerer taħattijħor. Jekk l-Ewropa trid ikolla l-armata tagħha, eċetera, eċetera, go ahead. Basta irridu jirrispettaw in-neutralità tagħna għax dak huwa l-ftehim. Mhux jagħtuha bissieq, jagħmlu li jridu u ma taħna jkun.
In-neutralità tagħna skont inti tħalli lill-armata Maltija tieħu sehem fid-difiża Ewropea?
Le.
Laqqas.
Le. Għax hija u m'għandix għalfejn.
Għax hija alleanza barranija.
Għax hija military alliance. Però tejla l-aħna paw miftuħin, hemm żewġ punti importanti. One, in-neutralità tagħna hija bbażata fuq garanzija lir-Russja, l-Italja taw lill-Malta meta aħna sirna neutrali li jekk xi ħadd jattakkana u aħna hawn importanti, aħna nsaqsuhom allajnuna u ma jridu jiġu jiddefendu l-Malta għaspejjeż tagħhom dak huwa l-ftehim li aħna.
Dak kienna l-ftehim mal-Italja. Imissa l-ħabba l-sħubija fl-Unjoni Ewropea dak
għadha. Il-Kostituzzjoni hemm, lele, il-Kostituzzjoni għadha hemmhekk. Mela il-Kostituzzjoni kienet hemmhekk qabel ma tħanna. Waqt li tħanna u ma nbidlitx wara. Jiġifieri hija s-Supreme Law of the Land u ovvjament jekk tidħol l-Italja automatically daħlet in-NATO. Jekk aħna għandna bżonn, jekk aħna qatt lir-Russja tiddiġi biex tattakkana jew ċina, għandna d-defens tan-NATO diġà warajna permezz tal-Italja, eċetera. Imma apparti minn dak, ma dik hija garanzija waħda. Hemm garanzija oħra li ħadd ma jitkellem fuqha. Il-famuż Lisbon Treaty li jiena ma naqbel miegħu f'xejn, jekk xejn, ħlief punt wieħed, ħlief punt wieħed. Hemm miktub li jekk stat tal-Ewropa jiġi attakkat, l-istati l-oħrajn kollha obbligati jiddefenduh, mela jekk Malta tiġi attakkata, għandna s-sigurtà, għandna d-difens iktar mill-li qatt nistgħu nonfqu minn flus aħna. Diġà qiegħed f'postu. Mela m'għandix għalfej aħna nitkesħu u ngħidu gwerra kontra r-Russja bħalma qed tagħmel preżenta.
Nagħmilek l-aħħar domanda għal din il-parti tal-programm. Għaliex imbagħad fit-tieni nofsija fl-aħħar nofsija tal-programm tal-lum se nitkellmu iktar imbagħad fuq il-kandidatura għall-elezzjoni tal-Partit Ewropew anke b'mistiedni l-oħra. Inti bniedem ta' prinċipju, Ivan. Qed tisħaq ħafna fuq l-ideal politik, imma id-dinja mhux bir-real politik mixja.
Ja, id-dinja għaddejja bħalissa speċjalment f'Malta u fl-Ewropa għaddejja fuq il-gideb. Mela, il-politika anti-Maltin, anke dawk li ħarġin bħala MPs, qed jgħidu biss dak li l-parti tagħhom jgħidilhom biex jgħidu. U qed jgħiduh ma' kakkerija għaliex. Għax jiena mhux qed ngħidlek x'għandek bżonn tisma', qed ngħidlek inti x'tixtieq tisma' biex tivvutali.
Populizmu allura.
Populizmu sfrenat ibbażat fuq il-gideb. U għalhekk jiena tlajt fuq l-istejġ u għajt giddieb għax nemmen li dak li qed jagħmel mhux qed ngħidu konvinzjoni. L-idealizmu allura l-idealizmu jekk inti m'għandekx kelma, jekk inti m'għandekx twemmin, jekk inti m'għandekx prinċipji, jekk inti m'għandekx law and order, u dal-pajjiż għandu bżonn law and order, għandek froġa, m'hemmx kelma oħra, bil-bajt. Qed tigdeb lin-nies, hawnhekk tgħidlhom jien niggarantilek il-neutralità, twur barra minn Malta u tifti hemm mod ieħor hemmhekk. Mela aħna tfal żgħar. Mela aħna tfal żgħar. Il-votant għandu bżonn rappreżentanza serja.
Illum wara li għaddew kważi 15, illum jiddispjaċik jew konvint minn dak li għamilt f'xatt il-Birgu. Dakinar li kien hemm il-Prim Ministru.
Ma jiddispjaċini xejn, m'għandi għalfejn niskuża ruħi xejn, anzi jiena nerġa' nitlob li l-Prim Ministru jiġi għal face to face debate fejn noħorġu ħafna iktar informazzjoni milli qed tixtieq fuq dal-programm. Aħna m'aħniex ċwieċ, aħna m'aħniex hawnhekk qed qegħdin biex nilagħbu biex nidru m'għandix għalfejn qegħdin hawnhekk għax irridu niddefendu id-drittijiet tal-Maltin li kemm il-leadership tal-Partit Nazzjonista kif ukoll Robert Metzola qed ngħid leadership tal-Partit Nazzjonista kif ukoll il-Prim Ministru li aħna qed jiktbu u jżebilħu il-Maltin u l-isem ta' Malta.
Evan Grek Mintov, insellimlek nitolbok biex tibqawnek għaliex wara din il-pawsa qasira aħna nkunu magħkom għall-aħħar parti tal-programm Agora tal-lum dejjem mill-istudjows ta' l-Università ta' Malta. Il-programm agora tal-lum jidħol propju fl-aħħar parti tiegħu, dan huwa l-programm ta' diskussjoni politika, kull nhar ta' sibt filgħodu u aħna hawnhekk nagħtu ċans lil kulħadd. U allura dina l-aħħar nofsija se tkun propju dedikata lil dak kollu li hemm hemm fih u dak kollu li qed jirsisti għalih u jiġġieled għalih il-partit qabba f'Malta, però m'aħniex se nitkellmu biss fuq Malta. Għaliex għandna il-President tal-European Christian Political Movement, dan huwa movement politiku illi għandu wkoll numru ta' kandidati tiegħu li huma membri fil-Parlament tal-Parlament Ewropew. U maħna għanna l-presidenta kifettilkom tal-European Christian Political Movement Valerio Gilecki. Welcome to our show this morning.
Thank you very much. I'm very glad to be here this morning.
Ecco, Valerio, how do you describe this power structure between power dynamics, between the nation states of Europe and the way the European Union has evolved over these last 60 to 70 years? It seems that you are not happy, as not as a person, but also as the president of the European Christian Movement.
Yeah, well, thank you very much for your question. European Christian Political Movement is one of the 10 European parties recognized by the European Parliament, and I'm honored and very glad to be here in Malta for the first time. Now, speaking about the European Union and the structures of the European Union, of course, there are things that we support. We support the idea of having the European Union, having the European Community of Nations. At the same time, when we see the kind of like the power that is focused and centralized more in Brussels, and this approach neglects the sovereignty of states, the power of national states, we believe that we need to keep the balance between the sovereignty of the states and the European Union, which has certain competences. And of course, we have the European Commission, European Council, and we have the European Parliament. Now we are as a party.
So your MEPs are the ones who put on the brakes for further integration. So when they are intervening in the European Parliament, they are sort of anti-federalist. Am I understanding
yes, you,
right?
You understand very correct. We are anti-federalist. We do not support this model of a centralized Europe. We do not support the model of a super state. We do believe that the European Union should be more like an European community, a community of states. So, and when we say unity in diversity, we believe that the diversity belongs to national states and that the sovereignty of national states must be respected.
So am I correct in saying that you are in agreement with the common market, but not with the common political structures?
Well, we are, but we speak
Or do you have also reservations on the common market?
Well, we speak about sphere of competences. European Union has certain sphere of competences. We speak about free trade, free travel, and there are certain competences that are delegated to the European structures. At the same time, we do not want the European Union to overstep those lines and to respect, for example, let's take education. Education is a competence of the national states. So those curriculum should be decided. We are here at the university. The curriculum should be decided by the structures of national states, not by Brussels. It's the same with foreign policy. When we speak about foreign policy, each state should be given space to decide what are their priorities. Of course, there is need of cooperation, and we believe in this cooperation. But cooperation doesn't mean that we are dictated, you know, what to do in the sphere, as I said, the foreign policy or the sphere of education, or let's take marriage. And there are policies that should be left to the national states.
Valerio, you are here in Malta because you have been invited by Partit ABBA, and you are going to address one of their
conferences.
Why did you accept, and what's your message to the Maltese?
Well, ABBA party is a member of the European Christian political movement. So that is very important because, as I said, each European party is made of national parties. Let's take EPP or SND. ECPM is just a smaller party than compared to EPP or SND, but it's an European party. And we have national parties. ABBA is one of our member parties. And since they have a conference, they invited us to be here with them and support, how to say, the topic, because we share common values. When we have member parties, they subscribe to, we have so-called seven spearheads or seven pillars. Our values are expressed in seven pillars, and one of the pillars concerns sovereignty of the state. So this is the main topic of this conference. We want to emphasize again the role of sovereignty of the state and how a state can be a member of the European Union at the same time that state can, you know, promote policies that is in their sphere of competence.
Valerio, kien qed isemmi sofranità, u allura nerġa' ndur fuqek għaliex konna qegħdin nitkellmu fuqek fl-ewwel parti tal-programm. Inti, Ivan, inti ħireġ bħala kandidat għall-elezzjoni tal-Parlament Ewropew.
Qed
ngħid sewwa? Allura in-nies x'qed jistennew minn għandek u minn sħabek tal-partit?
Let me speak in English so that my colleague can understand what I'm saying. We are offering a different direction for Malta. All other parties are federalists. Nationalist Party, ADPD, PN, all these parties are federalists. They want more power to Brussels, less power to the state. We are saying the opposite. We are in agreement with other parties already in the European Parliament. We are saying the state is sovereign. Powers are being taken away. We know. We feel it. Powers are being taken away from the states. It should be returned. The power should be back into the hands of the state and not, Valerio, you mentioned two policies, education and foreign policies. These are crucial for a nation, and each nation has its own needs. You cannot have one size fits all that ADPD, that PN, PL want. So we are asking people to vote for our candidates if they believe the same principle, that it is the Maltese who should decide what's best for Malta within a community of other states.
Coming from a Christian alliance of political movement, Valerio, what legitimacy does it give you to talk for everyone? You can speak for those who believe in Christianity and all the different factions within the church. But in a secular and multicultural society, how is it that you have injected this Christian perspective into a political movement?
Well, we still believe in democracy, not in theocracy. So when we speak about the Christian worldview, it's part of our ethos. And let's remember that the founding fathers of the European Union, they were also Christians. If we speak of Schuman, you know, and others, they had this vision, and their, let's say, doctrine was Christian democracy. We have now, as I mentioned
already, so as if you are saying we are going back to basics?
Exactly. We're going back to basics because it was the vision. And when we speak about Christian values or of Christian worldview, the Christian worldview gives room for everyone. We believe in that unity and diversity. At the same time, we believe in the unity in diversity without compromising your identity. I was here in Malta just for one day. Yesterday had a wonderful tour. I learned a lot about your history and
Valerio, originally you are from Moldova. Is that right?
Yes.
So, and this the first time here in Malta?
Yes, I'm for the first time here in Malta. And as I said, I've heard about Malta many good things, but it's one thing to hear, it's another thing to see, to touch it. And again, yesterday the tour, and I was at the street when it was the inauguration of your president, and then I had an opportunity to see a short movie about your history. And I discovered, even in being in the Valletta, that there is this Christian dimension. Of course, it's important, and if I'm not wrong, it's in your constitution. So again, if you go back to the foundation of the European Union, it was laid by people who had this Christian faith. But being a Christian, again, doesn't mean that we exclude other faith or exclude people who are secular, people who have different views. No, we do not exclude, but we do not want the Christianity to be excluded. I'm one of the authors of a report that was adopted by the Parliamentary Assembly of the Council of Europe that was called Tackling Intolerance and Discrimination in Europe with a special focus on Christians. And we discovered today that sometimes Christians are marginalized. They are discriminated against. So this is why we felt that it's a need to have this party, European Christian Political Movement, in the European Parliament.
Fil fatt, tista titkellem bl-Ingliż, Iva. Seħħet rivoluzzjoni ta' ħsieb illi ħadd ma jgħidlek m'għandekx dritt temmen f'dik jew fl-oħra, però daħlet il-kunċett tal-privatizzazzjoni tal-fidi, the privatization of faith. So believe in what you want as much as you don't
overstep on the
public.
Yes.
U allura ma nafx kemm jarawk sabiħ meta inti Ivan kemm fl-elezzjonijiet tal-Maltin u kemm fl-elezzjonijiet Ewropej inti xxejjer il-bandiera tal-konvinzjonijiet reliġjużi tiegħek.
Tajb. L-ewwel ħaġa importanti ħafna inti tgħid li ngħidu you are free to think. Imma fil realtà, what is happening is the very opposite. We are, as a nation, we are coming out with laws which are anti-Maltese identity values and culture, okay, because we are a Christian country. And which says, you cannot say this because you would offend, you cannot do this. Now, there are even in other countries, you cannot read parts of the Bible because you might offend somebody. That is, our children are being taught in our schools, in our education, things that go against Christianity. So, we are not being intolerant. It's the other way around. People are being intolerant to us Christians, and Malta is a Christian nation, tolerant of all religions. Tolerant. We have mosques, we have whatever here in this country. We've never, ever had any issues. But it feels like the power is being taken away from us. And if you don't obey, you will not have your freedom of expression, freedom of religion, freedom of thought even, freedom of movement. All these freedoms are being taken away. as a party, ABBA, we are standing up against this federalism, which is taking all this away from the nation.
Speaking about this Christianity, faith, politics, and identity, Valerio, it seems that you are feeling that we are losing an essential part of our identity, collective identity. Do you think that this neoliberal model or this consumerist approach towards life and towards the integration of the market is part of this?
I understand. I think
identity crisis.
We were part of, you know, of the society, or in our society, we see changes. You cannot stop some changes in the society. Where we are concerned is that when we are forced, we are kind of like limited in the freedom of expression, freedom of speech. Coming back to the report I mentioned that was adopted by the Parliament Assembly of the Council of Europe, in that report there is, for example, one important article that says enable Christians to fully participate in public life, which means, and one of, in fact, the logo or the motto of ECPM is elevate, engage, empower. We want to have this beauty in the society when you allow different ideas. The Christian democracy doctrine, the Christian democracy vision, or the this worldview, Christian worldview, to have room in the society and let people decide.
We used to have it in Western Europe. We used to have it in Italy, in Malta, in Spain. Now this people showed that it's no longer, does not longer represent their aspirations.
Well, this is again, I believe there is a discrimination, there is an abuse of power, and Christians are forced to kind of keep their mouth shut, okay. And this is what we do not agree. Let us speak freely, let us express our ideas, and let people decide on the day of the vote. So this is what
Ivan, Ivan, inti contestajt l-elezzjonijiet f'Malta, anka f'isem il-partit ABBA, ħatma għallek li ma tistax tesprimi l-opinjoni tiegħek kont anka fuq il-referendum tal-divorzju, ħatma għallek li ma tistax titkellem, imma fl-istess ħin l-appell tiegħek ma wassalx biex ikollok l-appoġġ ħalli tikseb siġġu fil-Parlament.
L-ewwel ħaġa bdejna xarej qabel l-elezzjoni fi żgur ma kienx ċans f'xarej nagħmlu il-mirakli. L-oppost, kull steppjatura li setgħu jagħmlu kontrina biex ma ninstemawx saret. Anke meta applikajna biex inkunu bħala partit, l-Electoral Commission użat artikli kontrina totalment, assolutament illegali, kena morru anka l-qorti biex niġġieldu għad-dritt biss biex inkunu kandidati, biex inkunu partit eligibli biex joħroġ. Kull step bistajna anka l-medja. Il-medja ma tħalli nix nitkelmu. Intom il-ftit u nirringrazzjak ħafna bil-qalb li ċans.
Għax hawnhekk ħadd ma jiġbidilna l-isparta.
Ajjed, imma barra il-Broadcasting Authority, il-Broadcasting Authority, mhux qed ħallina ikonna stazzjon tagħna minkejja li legalment għandna dritt qed jagħmlu jkollox wara dil-elezzjoni paċett li ħanifu kawża kontra il-Public Broadcasting Authority għax mod mill-iktar illegali il-Broadcasting Authority. Għax mod iktar illegali mhux qed ħallina inxandru l-istazzjon tagħna u allura tem barra ftit minn dal-programmi biss jisimgħu il-messaġġ tagħna. Scusami, I spoke in Maltese.
No problem. The audience is Maltese, but I am sure that they are listening attentively to what Valerio is saying, because we are always on the lookout to move out and hear different perspectives. So What's the projections for the Christian political movement for the next European parliamentary elections?
Well, Of course, we do our best, you know, to gain more seats in the next elections in the European Parliament. But even we'll be, again, the smallest party in the European Parliament, I believe it's important that the Christian voice is heard in the European Parliament, because it's part of the European Union. You know, speaking, you asked me earlier about, again, the
fact... if all the Christians across the 27 member states vote for your candidates, it will be the biggest, well, the biggest party there. True. So there is something that is not working, because, well, the Christians are voting for EPP or, yeah, for the socialists.
Well, you see, a few things about EPP. EPP used to be called EPP / CDU, which was European People's Party / Christian Democrats. Now they dropped CDE and they are now EPP. So they are moving toward the left. We are more center right, and we still stick to the Christian democracy doctrine. And I want people to see the difference. If you follow the votes that are, you know, taken in the European Parliament, you'll see that, you know, slightly, if not, probably it's not to say more, they are moving toward the left. And we believe that we need to stick to our values. We need to come back to our foundation. This is what we believe. This is why we raise our voice. We want to be vocal in Europe. So we'll see what happens. That, again, for us, it's important. In fact, this was one of the reasons we founded the party. We founded the party, but we felt that the Christian values and the Christian voice is kind of like disappearing from this landscape, and that is important. So for us, it's not a big concern that we're a small party. Let's take Malta. Malta is one of the smallest member states in the European Union, but we believe in that important principle. All states are equal. So even, you know, we are a small party, but we believe in this equality. We believe that we must have the right, you know, that our voice is heard and our values are, you know, are promoted and supported. So this is why we are part of this campaign. We are fighting. It's, again, part of the democracy. It's a beauty in Europe to have this freedom to fight for what you believe in.
So if there are more members of European Parliament coming, originating from the European
Christian political movement,
are those the ones who will be rejecting non-Christian cultures, like, for example, the Muslims in Europe?
We are not intolerant. We do not promote intolerance toward other faiths. No, it's not part of our convictions. But what we believe, again, we believe in the values that already were mentioned, and we want to support those values. That we want policies that will not limit our freedom, freedom of speech, freedom of promoting these values. That is important for us. This is why, again, we are part of this process. This is why we are fighting today. We do not want to shut up somebody else. No, it's not our goal.
Imma fl-istess ħin irridu nkunu realistiċi, Ivan, illi il-partit abba xi kultant jitqabbel ma' partiti ħamma nsejħilhom x-razzisti, imma de facto jiġbdu lejn dik in-naħa tal-politika illi huma lemini estremi u li intkom intkom xek. Jiġifieri hemm xi ħaġa li tridu taħdmu fuq l-ottika l-perspettiva li biħi jarawkom in-nies.
I told you at the beginning that this election is based on a lot of lies and people need to hear the truth, not what is nice to their ears to be sold something which is not good. Welcome to the media in Malta. Welcome to what we are actually fighting, where they label you wrongly. The fact that we are a Christian party automatically means Christianity is tolerant of other faiths. It cannot be against other faiths and be Christian. It's either against other faiths and therefore, as you were mentioning before, racism, etc., etc. This is why ABBA party refuses to join up with other parties and form a bigger party, because they are extreme right and so on and so forth. We cannot be part of something which is anti-Christian. Christianity says love your neighbor like yourself, etc., etc., etc. Christianity says blessed are the peacemakers, for they shall be called the children of God. This is why we are, ABBA party is insisting that our neutrality is respected and actively work for peace and so on and so forth.
Beyond the credo of the party, let's go to the issue politics. How do you, Valerio, and the Christian political movement, how do you see the evolving discourse policies on climate change, for example, and this idea of breeding a new kind of defense on a continental platform? So this is issue politics. Well, one is defense, the other is climate change.
Yeah. Well, speaking of climate change, we care for the environment. We as Christians believe that the, you know, the nature and the earth was created by God. So since you believe in the creation, you should care for this creation, for the nature and for the environment. At the same time, we do not agree with all these leftist, green, you know, ideas, because when they say that, you know, they speak about climate changes, but climate policies also cost. They involve a lot of cost. And then when you come with policies, that it costs a lot. You saw the farming, the farmer protests across Europe this spring.
So including Malta.
I didn't know, but if it was in Malta again, it shows you that there is a solidarity among farmers. Among farmers, they do not agree with these policies, you know, those green policies when you force farmers. So you need to look at this more careful, because as I said, we should care for the environment. We agree with this, but at the same time, let's see what kind of policies we promote. Because if you care more for the environment than for people, we are a people-centered party. We care for well-being of people. This is very important. So this is how we should look at it. Speaking about the defense, we
on a continental platform.
With the continental platform, we are against of European army. We do not believe that European Union some have ideas to have an European army. No, we say this is not a good idea. There are countries that are members of NATO. The cooperation should be within NATO. I know Malta is a neutral country. Moldova, by the way, is also a neutral country. So we should respect that neutrality. But we do not support the idea of having a European army. We should cooperate when it comes to defense or security. We should cooperate. Border security is also important, and here cooperation is very important. So we believe in this cooperation within the European Union, but not in the idea of having an European army. That is not a good idea, and the ECPM does not support this idea.
Xista nnominandkom il-votanti li jista' jkunu imħajrin biex jagħtukom il-vot fil-livell Ewropew. Xista nnominandkom issue politics. Għax ix taħdmu?
One word: dignity. Dignity of the person. Man, what is lacking when you are talking about these
neoliberal
ideology is the lack of dignity to the baby, to the unborn child, to the child at school, to the mother at work, to the mother at home, to the parents, to the family, to the Christians who just want to pray. They just want to be allowed to pray as they have done for centuries, for millennia. All this is being taken away. We are fighting back for the dignity of the nation. Europe, the European Union, should be a union of states in a democratic environment, not
a super state.
A super state where somebody, possibly not even elected by the people, dictates what we all have to
but
do.
But the council is still there. So there is the meeting of the ministers who are at different policy domains, and they are all trying to promote and defend their country of origin.
But Mario, you saw that there is this idea of, if I'm not mistaken, Mr. Macron has that, with the majority, to take the decision, even the council with the majority. We believe that we must stick to that consensus, you know, to that unity. Otherwise, if you decide for the majority, then you will force the twist the head of small states, and they will not have a word, you know, in this decision-making process, which is, again, important for us to emphasize the role of sovereignty of the states, the theme of the conference for tomorrow.
But so you promote unanimous decision-making rather than qualified majority.
It keeps a balance, you know, when it comes to decision-making process.
L-aħħar kelma għalik, Ivan.
Il-votant Malti għandu għażla. Perikolus ħafna li hemm dawk 32 to 40% who are not going to vote. I apologize, I'll switch to English again. It's imperative that this 32 to 40% who are not going to vote actually change their minds. They have 8 weeks to change their minds. And instead of not voting and therefore leaving everything as it is, because only the other two parties will get elected, to look at what we have discussed here, to look at the viable alternatives that even small parties can offer, because 40% can translate easily to two seats. And two seats in the European Parliament out of six would be the change that this nation needs, and we need dignity to be restored back into this nation.
Ivan Grech Minta for Partit Abba, Valerio Gilecki for the European Christian Political Movement. Thank you for being with us this morning, and u jina nishtiqilkom lilkom semija il-komplament tal-tmim il-ġimgħa mill-aħjar fil-waqt li nirringrazzja l-tekniku tal-programm tal-lum Jordi De Bono. Nkun magħkom bħallum ġimgħa.
Għadek kemm smajt Agora, il-programm li miegħek jirrestawra l-politika u s-soċjetà. Mexxa diskussjoni fl-istudio il-professur Mario Tamiz Vassallo. Produzzjoni ta' Campus 103.7 u Dipartiment tal-Politika Pubblika. L-appuntament tagħna l-miegħek huwa għas-sitt li ġej fid-9 ta' filgħodu.